បាទសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធី ID Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងរួមមានលោកអ៊ុំសំអានដែលជាតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបក្សប្រជាជាតិហើយមួយរូបទៀតលោកប៉ាងួនទៀងលោកគឺជាប្រធានវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បាទលោកទាំងពីររូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើប្រធានបទស្ដីអំពីថាតើហេតុអ្វីបានជាលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLV រវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមហើយដែលនៅពេលនេះពលរដ្ឋកំពុងតែពុះនៃការតវ៉ាសឹងវាពេញពិភពលោកបាទប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងហើយនិងលោកអ៊ុំសំអានបាទសូមជម្រាបសួរអ្នកទាំងពីរបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរ
លោកអ៊ុំសំអាន
បាទបាទលោកអ៊ុំសំអានលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងសុខសប្បាយជាធម្មតាទេមិនចឹងទេ
សុខសប្បាយធម្មតា
បាទអរគុណច្រើនបាទដូចលោកទាំងពីរបានដឹងស្រាប់ហើយថាបញ្ហាខ្វែងគំនិតរវាងពលរដ្ឋនិងរដ្ឋាភិបាលជុំវិញតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោននៅតែជាប់គាំងរកដំណោះស្រាយមិនទាន់បានរហូតមកទល់ពេលនេះគណៈរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនព្រមផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហរក្នុងការដកខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោនទេហើយថែមទាំងបន្តរក្សាដាក់ខេត្តព្រះវិហារចូលក្នុងគម្រោងនេះថែមទៀតដូច្នេះសំណួរទី1របស់ខ្ញុំទៅកាន់លោកប៉ាងហ៊ុនទៀងមុនគេតើមានមូលហេតុសំខាន់អ្វីខ្លះដែលលោកហ៊ុនសែននៅតែមិនព្រមដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះជាងនេះទៅទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏ចាត់វិធានការបង្ក្រាបអ្នកដែលប្រឆាំងគម្រោងនេះថែមទៀតបាទសូមអញ្ជើញ
សូមអរគុណលោកតាំងសាដាហើយសូមជម្រាបសួរលោកអូសបានជាដៃគូភាសាក្នុងកម្មវិធីនេះម្ដងទៀតចំពោះសំណួរលោកសាដាខ្ញុំថាជាចំណុចមួយសំខាន់ហើយដែលយើងត្រូវធ្វើការវិភាគប៉ុន្តែការសង្ឋានហេតុផលយ៉ាងណានោះខ្ញុំថាយើងពុំមានផុសតាងឬក៏ឯកសារណាច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែជាការវិភាគគឺវាមានតំណាក់ដំណងអ្វីមួយឬក៏វាមានហេតុផលអីមួយដែលលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមម្នាក់នៅឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋហើយចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាខាងរដ្ឋាភិបាលឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលកម្មុខអាចឆ្លើយតបអ្វីថារឿងគម្រោង CLV នេះគឺមានតែពួកប្រឆាំងទេដែលប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោងនេះហើយតាមពិតពួកដែលគ្រប់គ្រងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលគឺមិនមានការប្រឆាំងទេប៉ុន្តែខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍មួយគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានប្រកាសធ្វើយុទ្ធនាការនៃការរៃអង្គាសថវិកាដើម្បីអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់ខេត្ត4ដែលលោកហ៊ុនសែនដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV នេះយើងឃើញពួកអ្នកដែលគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលនឹងតាំងមន្ត្រីរាជការតាំងប្រសង់ទាំងនេះគឺមានការចូលលុយកកើកកេងហើយការចូលលុយកកើកកេងហ្នឹងយកមិនបានគាត់ចូលវាគាត់ស្វែងចិត្តចូលគឺគាត់ដោយសារគាត់គិតថាអានឹងវាជាគម្រោងនៃរដ្ឋាភិបាលប្រមូលលុយចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងហើយដល់យើងមើលចំណុចនេះយើងមើលខាងក្រមដែលប្រឆាំងសម្បិរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនហ្នឹងគឺគោលដៅដូចគ្នាត្រង់តែដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនហ្នឹងគាត់ថាសម្បិរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះហើយរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងវិញអញ្ចឹងខ្ញុំថាជាសរុបមកគឺមានន័យថាអ្វីដែលលោកហ៊ុនសែននិងគ្រួសារគាត់កំពុងតែជំរុញកម្ពុជាចូលក្នុង CLV គឺវាជាការផ្ទុយទៅនឹងឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋតាំងអ្នកមិនមែនគណៈបព្វជិជនតាំងអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនដូចខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍អំបញ្ញវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសរុបសូត្រថាបើឃើញមានភាពផ្ទុយយ៉ាងហើយមិនបានលោកហ៊ុនសែននៅតែព្យាយាមមិនស្ដាប់ហើយទៅតែរួលទៅមុខនៅក្នុងការជំរុញនៅចូលក្នុងគម្រោង CLV នឹងហើយបើព្រមដកថយអានឹងជាចំណុចមួយដែលយើងត្រូវធ្វើការពិភាក្សានិងវិភាគទាំងអស់គ្នាថាតើលោកសាស្ត្រក៏មានអត្តកម្បាំងអីដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងគម្រោងនេះហើយចំពោះខ្ញុំមើលជាឧទាហរណ៍នៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាមានបញ្ហាឬព្រំដែនជាមួយប្រទេសថៃជាមួយប្រទេសឡាវលោកហ៊ុនសែនគាត់ចេញមុខឯងតាំងគាត់ប្រកាសប្រើកម្លាំងទ័ពគាត់សម្ញែងកម្លាំងគាត់និយាយជាសាធារណៈបង្ហាញនៅសាច់ដុំគម្រាមសម្លុតប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅពេលដែលពាក់ព័ន្ធរឿងបញ្ហាព្រំដែនជាមួយប្រទេសវៀតណាមឬក៏នៅពេលដែលគាត់ធ្វើអីមួយដែលប៉ះពាល់ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសវៀតណាមហើយវាជារដ្ឋខ្មែរមិនកើតមិនមាន មិនពេញចិត្តទៅនឹងទៅវើហ្នឹងគឺគាត់ចាប់ប្រើចេញសាច់ដុំមិនមែនចេញសាច់ដុំដាក់បរទេសដូចដែលមានបញ្ហាមួយឡើងមួយថ្ងៃនេះគឺចេញសាច់ដុំដាក់ពលរដ្ឋខ្លួនឯងអញ្ចឹងអាចរួចហ្នឹងវាយកឃើញវាមានដូចអាលក្ខស៊ីរឿងគាត់រឿងជាមួយវៀតណាមនេះនរណាប្រឆាំងនរណាមានការរីកគន់គឺអត់បានដូចគាត់មានបញ្ហាមួយថាមានអត្តពលជាមួយវៀតណាមមានអត្តពលឬក៏ខាងពេកឬក៏គាត់មានជាប់អន្ទាក់ឬក៏កម្រៀបអីមួយពីរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានជាគាត់មិនអោយជាប្រត់មានការជជែកដេញដោលគុណភាសាឬក៏រិះគន់ទៅលើទង្វើនៃសកម្មភាពដែរតែគាត់មានការពាក់ព័ន្ធជាមួយប្រទេសវៀតណាមតែនេះជាចំណុចដែលខ្ញុំមានការសោកស្ដាយពីថាគាត់ចេះតែអួតថាឃើញប្រជាប្រដ្ឋទេឃើញលោកហ៊ុនសែនថាគាត់តែប្រកាសថាប្រមាណមកឆ្លោះប្រជាប្រដ្ឋទៅចូលរាប់លានចូលអីឡើងឡាហ្នឹងខ្ញុំថាហ្នឹងវាជាចំណុចល្អហើយចំណុចល្អត្រង់ថាប្រជាប្រដ្ឋដែលចូលទៅឆ្កាទៅចូលចង់រដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនថយដើម្បីមកធ្វើការវិវត្តខ្លួនឯងហើយចំពោះខ្ញុំក៏អញ្ចឹងដែរបើសិនជារដ្ឋាភិបាលធ្វើតែមានតម្លាភាពតែមានបញ្ហាដោយមានតែគេថា master plan តែមានតែ plan មេអីស្រួលបួលហើយអាការរីលុយនឹងតែមានតម្លាភាពហើយរដ្ឋាភិបាលប្រកាសខ្លួនដកថយចេញពីគម្រោង CLV នេះខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមនៅក្នុងការយុទ្ធនាការនៃការរៀបចំថវិកានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍតំបន់ទាំងអស់ទាំងប៉ុន្តែក្នុងនាមជាមេដឹកនាំនៃប្រទេសជាតិមួយមិនត្រូវផ្ដោតទៅលើម្ដងអញ្ចឹងទេត្រូវមានផែនការមេមួយទៅក្នុងការអភិវឌ្ឍជាតិទាំងមូលហ្នឹងយើងមិនធ្វើអីគ្រាន់តែមកឆាវយកប្រជាប្រិយភាពឲ្យប្រជាប្រដ្ឋឃើញថាអូខ្លួនឯងគិតដែរខំដែរប៉ុន្តែរួចប្រឆាំងទៅស្ងាត់ទៀតហើយផែនការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសនេះគឺបានតែប្រឆាំងទេដោយព្រឹងច្បាស់ចឹងហើយស្ងាត់ហើយជាឃើញទីហោះចាក់ស្រែងទៅពេលដែលមានបញ្ហាសង្គ្រាមជាមួយប្រទេសថៃរឿងប្រសាទព្រះវិហារឬប្រដាល់ខាងលិចលោកហ៊ុនសែនប្រកាសនេះគ្នាចឹងរីលុយហើយចាត់ឯណាអ្នកជំនួយក្រុមហ៊ុនឯណាក្រុមហ៊ុនណាអ្នកជំនួយណាឲ្យគួរច្បាយខែតណាអង្គភាពរដ្ឋណាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអង្គភាពតបមួយណាប៉ុន្តែឥឡូវសួរមើលស្ងាត់អត់មានដែរទទួលខុសត្រូវណាទេហើយយើងទៅមើលព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជានៅខាងលិចដូចជាបណ្ដុំផ្សាតតាកវីអីឡើងឡាគឺកងតបឈរជើងនៅទីនោះសង្កើពេលខ្លះរោបាយហូបបំបានផងហើយអត់មានការគៀងគោអត់មានផែនការនៃការជំរុញនៅអធិការជាតិឬក៏គៀងគោការសាមគ្គីគ្នាអីក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធទាំងអស់ហ្នឹងគឺអត់ទេអញ្ចឹងតែធ្វើអ្វីក៏ដោយគឺធ្វើទៅតាមខ្យល់តាមចរន្តផ្លែព្រះដល់ចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់លើកខ្ញុំចង់សាររបស់ខ្ញុំចង់ទៅវិជាប្រវត្តិទេខ្ញុំថាវាជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងមួយដែលវិជាប្រវត្តិមើលឃើញអំពីតម្លៃនៃការបញ្ចេញមតិតម្លៃនៃការប្រឆាំងតម្លៃនៃការរុញនិយាយឃើញដូចរឿង CLV ហ្នឹងមើលវិជាប្រវត្តិនៅស្ងៀមវិជាប្រវត្តិមិនមាត់មិនកគឺលោកហ៊ុនសែនគាត់យកលុយថាគាត់ជាអ្នកព្រួយក្រៅកំណើតហើយគាត់សម្ដែងនៅកម្រងហ្នឹងហើយគាត់ទៅមុខដោយលូនប៉ុន្តែនៅពេលដែលវិជាប្រវត្តិមានការបញ្ចេញមតិវិជាប្រវត្តិមានការរីកលូតមានការប្រឆាំងឬនឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពអីផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែទីផុតឆន្ទៈវិជាប្រវត្តិតែពុតតាំងអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជននិងមិននៅក្នុងគណៈបព្វជិជនគឺរួមគ្នាជាមួយគឺចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការដកថយចេញពីកម្រោនឹងហើយមកអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងបាទ
បងគុនច្រើនលោកប៉ាងអន្ទៀងចំណែកលោកអ៊ុំសំអានតើលោកយល់ឃើញបែបណាដែរទៅពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាគម្រោង CLV នេះថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងគឺថាធ្វើបាតកម្មជុំទឹះទៅហើយរហូតមកទល់ពេលនេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននៅតែរឹងនៅតែមានះក្នុងការមិនដកបញ្ហាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេតែបែរជារៃអង្គាសលុយយកទៅធ្វើផ្លូវធ្វើអីតាមព្រំដែនអីទៅវិញលោកយល់យ៉ាងម៉េចបាទលោកអ៊ុំសំអាន
បាទសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងសារណាហើយសូមជម្រាបសួរលោកប៉ាងគុនទៀងហើយសូមជម្រាបសួរបងប្អូនខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរបាទមូលហេតុដែលលហ៊ុនសែនគាត់មិនព្រមដកខ្លួនចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះដោយសារមានកត្តា5ជាសំខាន់កត្តាទី1ដោយសារតែលហ៊ុនសែនគាត់បានអនុញ្ញាតឲ្យចិនដាក់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួននៅកំពង់ផែរៀមហើយមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនបានឲ្យក្រុមហ៊ុនចិនជីកប្រែកគូណនដេជោដូច្នេះរឿងទាំងអស់នេះវាធ្វើឲ្យយួនអន់ចិត្តដើម្បីស្អំចិត្តកុំឲ្យយួនអន់ចិត្តលោកហ៊ុនសែននៅបន្តដាក់ខេត្តទាំង4ទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV ទៀតបើមិនចឹងទេគឺយួនប្រកាសជារករឿងហើយហើយកាលណាយួនរករឿងគឺតកូលហ៊ុនមិនអាចកាន់អំណាចបាននៅកម្ពុជាបានតរទៀតនោះទេហ្នឹងគឺជាហេតុផលទី1 ហេតុផលមួយទៀតគឺហេតុផលទី2គឺ CLP នេះតំបន់អភិវឌ្ឍន៍តៃកោនេះគឺជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហើយសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនគឺជាគំនិតព្រួយផ្ដើមរបស់ហូជីមិញដូច្នេះគេដាក់ខេត្ត9សិនបន្តមកគេនឹងដាក់ខេត្តព្រះវិហារមួយទៀតហើយបន្តមកគេនឹងដាក់ខេត្ត2 3រហូតដល់ដាក់ទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាព្រោះយើងដឹងហើយតាមនេះតាម Asian Post កិច្ចប្រជុំលើកទីតបនៅទីក្រុងហាណូយឆ្នាំ2018ហ្នឹងនិយាយថាគឺសរសេរជាភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងទម្រួលជាភាសាខ្មែរនៅកិច្ចប្រជុំហ្នឹងនយោបាយរដ្ឋប្រៃទាំង3ហ្នឹងបានយកព្រមពង្រីកជាម្ដងម្ដងនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនរហូតដល់ដាក់ទឹកដីទាំងអស់នៃប្រទេសទាំង3អញ្ចឹងគេនឹងដាក់ប្រទេសទាំង3ហ្នឹងកម្ពុជាវៀតណាមឡាវទៅជាសហព័ន្ធទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោនពេលហ្នឹងហើយនឹងក្លាយទៅជាសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនតាមក្តីសម័យរបស់ហូជីមិញក្នុងការក្នុងដំណើរឆ្ពោះមកទិសខាងលិចដើម្បីយកកម្ពុជានិងឡាវហើយសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនគឺគ្រប់គ្រងដោយវៀតណាមហើយមានវប្បធម៌តែមួយភាសាតែមួយបាទហ្នឹងជាគោលដៅអនាគតរបស់យួនរបស់ហូជីមិញណាបាទដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនមិនហ៊ានប្រឆាំងទេព្រោះជាកំណត់របស់ហូជីមិញក្នុងការបង្កើតសហព័ន្ធឥណ្ឌូចិនអានឹងទី2ទី3បើកាលណាលោកហ៊ុនសែនក៏ប្រឆាំងតក់ខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLP នេះគឺប្រៀបដូចប្រឆាំងនឹងវៀតណាមឯងកាលណាប្រឆាំងនឹងវៀតណាមលទ្ធផលគឺតកូលហ៊ុននឹងធ្លាក់ពីអំណាចឯងបាទព្រោះតាមប្រវត្តិសាស្ត្រអត់មាននរណាម្នាក់ដែលយួនជួយជ្រោមជ្រែងហើយនឹងលើកបន្ទប់អាចប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនៅក្បត់វៀតណាមបានទេយើងឃើញប៉ុលពតយួនជាអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងដែរចុងក្រោយពពតក្បត់វៀតណាមទៅចាប់ចិនវៀតណាមក៏តាមកំពេចដល់ទីបញ្ចប់តម្លាក់ពីអំណាចលោកប៉ែនសុវណ្ណលោកយើងដឹងហើយលោកត្រូវបានយួនលើកបន្ទប់ហ៎ចុងក្រោយប្រឆាំងយួនអត់ព្រមកាត់ដីឲ្យយួនមិនព្រមអនុវត្តផែនការក5មិនព្រមអនុវត្តយួនភាវូបនីយកម្មនៅកម្ពុជាមានថាអត់ព្រមឲ្យជនជាតិយួនរស់នៅកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនអានឹងឃើញចុងក្រោយយួនចាប់ទៅដាក់គុកនៅស្រុកយួនណាលោកចាន់ស៊ីប្រឆាំងដែរយួនចាក់ថ្នាំសម្រាប់ចោលណាអានឹងយួនលទ្ធផលអញ្ចឹងដូច្នេះមូលហេតុហ្នឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនក៏រៀនប្រឆាំងនឹងយួនដែរគាត់ណាប្រឆាំងយួនក៏យួនអាចប្រើលោកខ្សែលោកសខេងខ្សែលោកស្រីម៉ែសំអនលោកទៀបាញ់ដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារឬដណ្ដើមអំណាចពីតកូលហ៊ុនណាហើយឬក៏ចារកម្មរបស់យួនហ្នឹងនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងការពារជាតិឬជុំវិញខ្លួនលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងចាក់នាំសម្លាប់លោកហ៊ុនសែនឬក៏ដោយលោកចាន់សៀអញ្ចឹងឬក៏សម្លាប់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងហ្នឹងដូច្នេះគាត់មិនអាចបកខ្លួនពីយួនបានទេមិនអាចក្បត់យួនបានទេអាហ្នឹងចំណុចមួយទៀតគឺលោកហ៊ុនសែនត្រូវការយួនដើម្បីឲ្យគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតដឹកនាំជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបន្តទៀតហើយនឹងចង់ឲ្យយួនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនបើសិនជាគ្មានការគ្រប់គ្រងពីយួនគឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនអាចខ្លាយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនទេព្រោះផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនប្រកាសជាមានចំនួនឯងលោកស្រីម៉ែសំហនលោកទៀបបាញ់លោកសខេហ្នឹងប្រកាសជាចំតោះហើយដូច្នេះដល់យួនសម្រាប់សម្រួលបានអាចខ្លាយទៅជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនព្រោះយួនមានអធិពលទៅលើផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនណាបើសិនជាអត់មានការគ្រប់គ្រងគឺមិនអាចខ្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីឯងហើយក៏មិនអាចខ្លាយជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនដែរយើងឃើញកាលប្រធានរដ្ឋបាលយួនមកកម្ពុជាហ្នឹងឃើញទៅបាយនៅប្រទេសហ៊ុនសែនសម្រាប់សម្រួលជាប្រវាងលោកហ៊ុនសែនលោកសខេងឯងដើម្បីឲ្យលោកហ៊ុនម៉ាណែតខ្លាយទៅជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងឯងអាហ្នឹងយើងឃើញអញ្ចឹងហើយបើចិនមានអធិពលទៅលើផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងយោធាតែប៉ុណ្ណោះឯងហើយនឹងកិច្ចការទូតលើឆាកអន្តរជាតិប៉ុន្តែអត់មានអធិពលទៅលើផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនឯងប៉ុន្តែយួនមានអធិពលទៅលើផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនបាទដូច្នេះត្រូវការយួនគ្រប់គ្រងបន្តទៀតឲ្យតកូលហ៊ុនដឹកនាំអំណាចនៅកម្ពុជានិងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមួយទៀតលោកហ៊ុនសែនក៏មិនអាចបកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណហ្នឹងដោយសារតែលោកហ៊ុនសែន ចង់ផ្ដល់កដោខែតំបួនហ្នឹងតើឲ្យវៀតណាមគ្រប់គ្រងនៅពេលអនាគតព្រោះលោកហ៊ុនសែនយល់ថាយួនគឺជាអ្នកមានគុណចំពោះខ្លួនដែលបានលើកបន្តខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជាមេរដ្ឋនាំប្រទេសតាំងពីទសវត្សរ៍ទី80មកបាទដូច្នេះមូលហេតុទាំងអស់ហ្នឹងហើយបានជាលោកហ៊ុនសែនមិនអាចដកខ្លួនពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណបានទេក៏សុខចិត្តច្បាំងជាមួយរាជមួយនគរចាប់ខ្មែរស្នាជាតិដាក់គុកក៏គាត់មិនព្រមដកខេត្តទាំង4មកអភិវឌ្ឍខ្លួនខ្លួនឯណាគឺគាត់ត្រូវបំពេញបំណងហិច្ចតារបស់យួនឈ្នានពានកម្ពុជាបាទគាត់សុខចិត្តបំរើយួនមិនបំរើខ្មែរនោះទេបាទ
ប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនបានសម្រក់ទឹកភ្នែកត្អូញត្អែថាគាត់មិនអាចកាត់ទឹកដីឲ្យបរទេសបានទេសូម្បីតែ1មីលីម៉ែត្រហើយគាត់បាននិយាយថាមើលតាំងពីការដឹកនាំរបស់គាត់មកទល់ពេលនេះតើបាត់ដីកន្លែងណាមួយចង្អាមខ្លះតើហើយបញ្ហានេះក៏ធ្វើឲ្យមានអ្នកដូចថាក្រុមស៊ីងថែងក្រុមរិទ្ធបណ្ឌិតសភារបស់គាត់នឹងហើយនឹងអ្នកខ្លះគាត់ត្រូវបានបញ្ជូនទៅឲ្យទៅដើរមើលតាមព្រំដែនគេបាននិយាយដូចគ្នាថាព្រំដែនខ្មែរគ្មានបាត់ទៅណាមកចំអាមទេមានតែពេលខ្លាំងដីខ្មែរនឹងបិះចូលដីគេថែមទៅទៀតផងចំណុចនេះលោកយល់បែបណាលោកអ៊ុំសមាន
បាទគាត់និយាយហ្នឹងគាត់និយាយយករួចខ្លួនតែប៉ុណ្ណាឯងក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាកន្លងមកនេះហ៊ុនសែនបានធ្វើបាត់បង់ទឹកដីខ្មែរយ៉ាងច្រើនទៅប្រទេសវៀតណាមសន្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹកប្រសាឆ្នាំ1982សម័យយួនទួត្រានោះក៏នឹងគាត់ជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានឹងជញ្ញេជាមួយលោកវៀងកុថាច់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាមនោះបានកាត់កោះត្រល់ចង្កោមកោះកញ្ចក់សេះហើយនឹងដែនសមុទ្រខ្មែរចំនួន 30,000 គីឡូម៉ែត្រទៅឲ្យវៀតណាមហើយដាក់សមុទ្រខ្មែររួមជាមួយវៀតណាមនោះចំនួន10,000គីឡូម៉ែត្រទៀតដល់ឆ្នាំ97សំអាងទៅលើសន្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹកប្រសាឆ្នាំ1982ហ្នឹងសៀមហើយនឹងយួនចោះទរេខាដល់ជ្វេភីជ្វេភីគីអត់មានកម្ពុជានោះទេតែពិតត្រូវហៅកម្ពុជាព្រោះកម្ពុជានៅកណ្ដាលចុះហត្ថលេខាឆ្នាំ97ដល់ជ្វេភីគីរវាងថៃហើយនៅយូរហ្នឹងគឺថៃយកអស់30,000គីឡូម៉ែត្រទៀតអញ្ចឹងហើយបានមានតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នាចំនួន26,000គីឡូម៉ែត្រដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏បានចុះទរេខារកស៊ីរួមគ្នាជាមួយថៃក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងមកនេះបាទហើយដូច្នេះមានន័យថាថៃយកអស់30,000គីឡូម៉ែត្រឆ្នាំ97ហ្នឹងគឺ4,000គីឡូម៉ែត្រថៃស៊ីដាច់តែម្ដងអត់មានចរចាអា26,000គីឡូម៉ែត្រគេនៅចរចាគ្នាដាក់ជាតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាថ្ងៃក្រោយរុស្ស៊ីរែរួមគ្នាជាមួយថៃហើយនឹងចែកទឹកសមុទ្រខ្មែរហ្នឹងជាមួយថៃនៅពេលអនាគតតាមពិតសន្ធិសញ្ញាបារាំងសៀមឆ្នាំ1907គឺអត់មានតំបន់ទ្រុស៊ីគ្នាជាមួយថៃនោះទេបាទដោយសារលោកហ៊ុនសែនធ្វើសន្ធិសញ្ញានៅទសវត្សរ៍ទី80គឺសន្ធិសញ្ញាតំបន់ទឹកប្រសាឆ្នាំ1982ហ្នឹងឯងហើយតាមសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនទូត្រាដែលសន្ធិសញ្ញានៅទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងត្រូវបានលុបចោលរួចហើយតាមកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991ហើយនៅមាត្រា55នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយកាលពីទសវត្សរ៍ទី80ហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងលើកបន្ទប់ដោយវៀតណាមអត់មានកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេកៅអីនៅអង្គការសហប្រជាជាតិគឺនៅខាងភាគីខ្មែរក្រហមទេហើយដូច្នេះជារដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ហ្នឹងហើយយកអាសិទ្ធិញ្ញានោះមកប្រើឡើងវិញតាមអាសិទ្ធិញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005តាមរយៈការគម្រាមស្ដេចថាបើសិនជាស្ដេចមិនឡាយផុសទរេខាទេនឹងដូររបបពីរបបរាជានិយមទៅជារបបសាធារណរដ្ឋហើយចាប់អ្នកស្នាហាជាតិដូចជាលោករងជុនដាក់គុកហើយសកម្មជនក្រុមខ្លាំមើលកម្ពុជាដូចជាលោកម៉ែនណាតលោកអ៊ីចណាលោកប៉ាងសុខឿនលោកឆាមចនីឯងរត់ទៅដល់ប្រទេសណ័រវេទៅអឺរ៉ុបឯនោះបាទហើយលោកព្រៀនពេញសែក៏ចេញនៃការចាប់ខ្លួនដែរឆ្នាំ2005ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាលោកហ៊ុនសែនគឺថាចាប់អ្នកស្នាហាជាតិដាក់គុកតាមចាប់អ្នកស្នាហាជាតិដាក់គុកហើយនឹងក៏មានស្ដេចដើម្បីឲ្យចុះទៅលេខាទៅលើសន្ធិសញ្ញាមកពេញតាមឆ្នាំ2005ហើយសន្ធិសញ្ញាមកពេញតាមឆ្នាំ2005ហ្នឹងបានបាត់ដីខ្មែរយ៉ាងច្រើននៅតាមព្រំដែនគឺឃើញបោះបង្គោលម្ដងម្ដងបាត់ដីស្រែចម្ការបាត់ដីស្រែចម្ការរបស់ប្រជាប្រដ្ឋនៅតាមព្រំដែននេះគណៈបាត់ដីស្រែចម្ការនៅតាមព្រំដែនគឺបាត់ដីខ្មែរហើយពេលបោះបង្គោលម្ដងម្ដងតែឃើញប្រជាប្រដ្ឋយួនស្រែយំបាត់ដីស្រែចម្ការដោយប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយយើងមើលជាក់ស្ដែង យើងនៅបង្គោល275នៅច្រកភ្នំដិនណាបាទបើតាមរបាយការណ៍របស់លោកកែកំយ៉ាខ្ញុំមានរបាយការណ៍នេះប៉ុន្តែមកតិចខ្ញុំមិនមិនបង្ហាញរបាយការណ៍របស់កែលោកកែកំយ៉ាតែនឹងគាត់ជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទផ្ញើទៅលោកហ៊ុនសែនឆ្នាំ99បានបញ្ជាក់ថាវៀតណាមបានចូលមកដីខ្មែរយើងចំនួន1270ម៉ែត្រនៅច្រកភ្នំដិនណាព្រោះថាព្រំដែនវាមុនគឺនៅប្រៃវិញទេហ៎ហើយដល់ព្រំដែនសពថ្ងៃនេះនៅបាលាយ79ហើយបាលាយ79យួនជីឆ្នាំ79សម័យយួនសូត្រាកម្ពុជាហ្នឹងហើយបោះមកគូសពថ្ងៃនេះគឺនៅមកគូ275ហ្នឹងនៅបាលាយ79ហ្នឹងហើយចាស់ចាស់នៅតំបន់ភ្នំដំហ្នឹងស្រុកគិរីវងខេត្តតកែវហ្នឹងនោះណាក៏ដឹងដែរនៅចាស់ចាស់នៅចំណន់ហ្នឹងក៏ដឹងថាព្រំដែនយើងចាស់ល្មុននៅប្រែមែនទេហើយសូមបីតាហ៊ានដែលជួបខ្ញុំនៅអាមេរិកដែលគាត់ទៅការពារព្រំដែននៅច្រកព្រំដែនហ្នឹងគាត់ថាជំហៀងប៉ែកខាងត្បូងប្រែមែនទេគឺដីយួនខាងជើងប្រែមែនទេដីខ្មែរយើងគឺនៅពាក់កណ្ដាលប្រែមែនទេព្រំដែនណាកាលសម័យសម្ដេចសិរនុក៏អញ្ចឹងសម័យលន់ណុលក៏អញ្ចឹងសម័យពលពុតក៏អញ្ចឹងប៉ុន្តែទើបតែទសវត្សទី80ទេដែលបាត់ដីខ្មែរយើងហ្នឹងទៅវៀតណាមបាទតាមហើយដល់សន្ធិសញ្ញាពេញថ្ងៃឆ្នាំ2005គឺបាត់ជាសាពួរតែម្ដងហើយយើងដឹងហើយប្រៃមែនទេមានចម្ងាយ53គីឡូម៉ែត្របាទពីខេត្តតកែវដល់ខេត្តកពួនហ្នឹងគឺនោះតាមព្រំដែនហ្នឹងបាត់ប្រមាណមកចូលដីខ្មែរយើង1270ម៉ែត្រនេះច្រើនណាស់ណាហើយនៅភូមិលោកហេងសំដិនភូមិលោកហេងសំដិនយើងដឹងហើយតាមផែនទីដែលយួនគេឲ្យយើងប្រើហ្នឹងគឺថាភូមិលោកហេងសំរិទ្ធស្ថិតនៅក្នុងដីយួនភូមិអន្លង់ជ័យនិងភូមិផ្លុកត្រាចដូច្នេះដើម្បីបានភូមិនៅពីមកវិញត្រូវយកដីខ្មែរយើងនៅស្រុកមេមត់ជាប់នឹងស្រុកពញាក្រែករបស់ភូមិកំណើតរបស់លោកហេងសំរិទ្ធហ្នឹងឲ្យទៅយួនវិញបាទហេតុការដូរដីខ្មែរហ្នឹងមាន31តំបន់ដូច្នេះហើយការដូរដីខ្មែរហ្នឹងមានប្រហែលជា3000ហិកតាជាងដូច្នេះព្រោះដូរដីខ្មែរហ្នឹងគឺខាតអស់3000ហិកតាជាងទៅខាងវៀតណាមហើយនៅតាមតំបន់ផ្សេងទៀតដែលការធ្វើផែនទីខ្នាត1លើ25000ដែលធ្វើទៅតាមការបោះមកគោលកន្លងមកនេះដែលយកតាមសិស្សញាខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985ហ្នឹងបាទគឺបានបាត់ដីខ្មែរយ៉ាងច្រើនទៅខាងវៀតណាមអាហ្នឹងគេធ្វើជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងណាបា
ទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសមានលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងសូមបើកកាមេរ៉ាផងបាទលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងអាឡូលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងឮខ្ញុំទេបាទបាទ
ឮ
បាទបាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងតើលោកគិតថាគម្រោង CRV ចំណេញដល់កម្ពុជាដោយការអះអាងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបណាខ្លះបាទបានជាមកទល់នឹងពេលនេះគាត់ដូចថានៅរឹងតែតឹងនៅមិនព្រមស្ដាប់នៅមតិរបស់មហាជនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហ្នឹងហេតុអីបានជាគាត់រឹងតែតឹងមិនព្រមដកហើយគាត់គិតថាវាចំណេញអីខ្លះទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
រឿងមូលហេតុក៏អត់ដកយើងបានជជែកគ្នាច្រើនទៅលោកសារ៉ាឲ្យទៅចំណុចមួយហើយ
តែរឿងចំណេញវាចំណេញអីគេវាខាតអីខាត
ជើងទី1យើងដឹងទៅគឺគម្រោងនោះវាមិនមែនតែឥឡូវទេគឺលោកសារ៉ាអាង20ឆ្នាំហើយថាបានបង្កើតឡើងវាចាំហើយហើយប៉ុន្តែគាត់ថាវិជាប្រវត្តិណាស់ទៅមានការចាប់អារម្មណ៍ឥឡូវទៅហាក់ដូចជាមានការភ្ញាក់ខ្លួនក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយរឿងចំណេញទី1យើងលោកអសាថាវាចំណេញសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញហើយខ្ញុំឃើញមានការអះអាងទាំងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មតាការបោះស្រាយរបស់លោកហ៊ុនសែនឡើងឡានោះគឺថាកាលណាយើងចូលនេះអញ្ចឹងទៅយើងបានអភិវឌ្ឍរួមនេះយើងបានគេហៅថានាំតម្លិញចេញចូលរវាងប្រទេសនិងប្រទេសនឹងអីឡើងឡើយចុះប៉ះសំណួរសួរថាអញ្ចឹងអាតំបន់ផ្សេងទៀតឬក៏ប្រទេសផ្សេងទៀតដែលយើងអត់ចូលហ៊ុនមួយគេអត់អាចនាំតម្លិញចេញចូលកើតទេចាអញ្ចឹងខ្ញុំថាបោះស្រាយប្រព័ន្ធហ្នឹងវាអត់លូសិចហើយដល់អត់លូសិចយើងពិបាកទទួលយកថាអាស័យតែគាត់ដាស់អាងថាចំណេញហ្នឹងគឺវាចំណេញអាហ្នឹងទី1ទី2យើងឃើញហ្នឹងរយៈពេល20ឆ្នាំហើយនៃគម្រោងហ្នឹងតើពលរដ្ឋខ្មែរចំណេញយ៉ាងខ្លាំងហើយចំពោះខ្ញុំមិនទាន់មើលឃើញ ខ្ញុំមានការចម្រាញ់អីទេប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញមានមេតការបារម្ភរដ្ឋាភិបាលសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមានការបកស្រាយដោយមានការចាត់ប្រកាន់ទៅលើអ្នករិះគន់ដោយប្រឡំថាអ្នករិះគន់នឹងអ្នកប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ព្រមស្រាប់គ្នាទេគឺរដ្ឋាភិបាលថាមានកាត់ដីទាំងឲ្យគេថាហើយប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាតាំងអ្នករិះគន់អ្នកប្រឆាំងមួយចំនួនគឺគាត់និយាយថារឿងរដ្ឋាភិបាលកាត់ដីឲ្យទៅវៀតណាមដែរគេដឹងថាក៏យកដីដាក់ហ៊ុនប៉ុន្តែសេចក្តីគេបារម្ភគឺមានការបាត់ដីទៅពីអនាគតឧទាហរណ៍នៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនៃឯកសារ CLV ហ្នឹងតាំង11ឯកសារយើងឃើញនៅក្នុងមាត្រា3ចំណុច1ហ្នឹងគឺនិយាយអំពីការស្រួលនៃចរាចរណ៍ប្រជាពលរដ្ឋវាប្រទេសទាំង3នៅក្នុងការចេញចូលនៅក្នុងតំបន់រួមនេះហ្នឹងដើម្បីពហុបំណងមានន័យថាការស្រួលនៃការតាំងទីលើការចេញចូលការអីហ្នឹងដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងមានបំណងចង់រកស៊ីឬក៏មានបំណងធ្វើអីក្នុងការចេញចូលហ្នឹងគឺត្រូវតែមានការស្រួលហើយចំណុចដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការខ្លាចហើយមិនមែនថាប្រជាពលរដ្ឋទេអ្នកដឹកនាំអ្នកសារជាតិខ្មែរមុនក៏មានបទប្រសាទថាគាត់មានការខ្លាចមានការប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងហ្នឹងដែរខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចលោកប៉ែនសវណ្ណលោកប៉ែនសវណ្ណក៏មានទូតនីតិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយក៏ប្រឆាំងទៅនឹងវៀតណាមដោយសារតែរឿងការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមចេញចូលមកប្រទេសកម្ពុជាដោយសេរីហើយចំណុចហ្នឹងដែលលោកប៉ែនសវណ្ណក៏សិតចិត្តប្រឆាំងទូបីបាត់តំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រោយហើយខ្ញុំថាមានផ្លែសារជាតិជាច្រើនទៀតដែលធ្លាប់មានការប្រឆាំងហើយការប្រឆាំងហ្នឹងគឺដោយសារយើងធ្លាប់មានប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរនៃរឿងដីកម្ពុជាក្រោមការអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមមករដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្ចីដីប្រហាត់កងទ័ពអីលេខាគឺមានចេញវិញតាហើយដល់ពេលរដ្ឋាភិបាលសបៃនឹងដែលមានការអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមមកជួយចិត្តវៀតណាមហូរចូលទៅក្នុងតំបន់កម្ពុជាក្រោមនោះក៏ពេលនោះមានថាឲ្យដីទៅវៀតណាមណាហើយពេលនោះមានបាត់ណាប៉ុន្តែពេលក្រោយមកទើបបាត់ហើយដល់ពេលបាត់ទៅតើរដ្ឋអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនឹងទៅណាឧទាហរណ៍និស្ស័យសាច់ជ័យយថាទី2តើយើងទៅរសាច់ជ័យយថាទី2ទៅណាព្រោះពេលវេលាវាកន្លងហើយរកឆ្នាំហើយទោះបីរកស្រេចជ័យយថាទី2ឃើញក៏អត់ដឹងទៅធ្វើម៉េចជាមួយវៀតណាមណានៅពេលដែលវៀតណាមគេគ្រប់គ្រងបានពេញទឹកពេញដីគេពេញកម្លាំងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបែបនេះអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងហើយជាចំណុចប្រយោជន៍រំខ្ញុំថាការប្រយោជន៍រំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនេះគឺមានហេតុផលសំខាន់ប៉ុន្តែបញ្ហាវិញទេគឺលោកហ៊ុនសែនទេដែលអត់មានហេតុផលបងប្រជាប្រដ្ឋខំបញ្ចូលខំលើកហេតុផលអ្នកជំនាញច្បាប់អីខំបញ្ចូលអំពីផ្លូវច្បាប់ខំអីសັບគ្រប់ហើយតាំងបញ្ចូលលើប្រវត្តិសាស្ត្រទីតបមានគំរូប្រវត្តិសាស្ត្របញ្ហា1 2 3បញ្ចូលគឺគាត់អត់ស្រាប់ហេតុផលទាំងអស់គាត់ដឹងតែធ្វើតាមកម្លាំងបាយគឺបង្ក្រាបជនជាតិឯងបង្ក្រាបប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដែលជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីទាំងកម្រទៅវិញហើយចំណុចហ្នឹងចំពោះខ្ញុំយើងមានការសោកស្ដាយហើយជឿថាទង្វើរបស់លោកហ៊ុនសែននេះមិនមែនជាទង្វើឲ្យមានការចម្លងជាតិទេគឺជាទង្វើដែលបំផ្លាញនៃជាតិខ្លួនឯងហើយវាជាឱកាសនៃ
ប្រ
ព័ន្ធប្រយោជន៍ទីវិដាវិញ
បាទប៉ុន្តែលោកប៉ាំងមន្តីតើលោកគិតថាក្នុងរយៈពេលនៃការដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែនជាង40ឆ្នាំមកនេះថាតើគាត់ដែរស្ដាប់មតិមហាជននឹងចំណុចណាខ្លះដែរទៅបាទដែលលោកសង្កេតឃើញបា
ទចំពោះខ្ញុំមើលលោកហ៊ុនសែនគ្មានចេតនានៃការស្ដាប់ទេគាត់គឺគាត់ធ្វើអ្វីៗទៅតាមមហិច្ឆតានយោបាយរបស់គាត់ទៅតាមគោលបំណងរបស់គាត់ប៉ុន្តែចំណុចដែលយើងបានខ្លះនៅក្នុងការផ្អាកបង្អាក់នៅផែនការគាត់បើចំនួនឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់មានការដកថយខ្លះអីខ្លះហ្នឹងខ្ញុំថាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែក្រុមគណៈបកប្រឆាំងដោយសារតែមហាជនហ្នឹងមានការតស៊ូមានការងើបឡើងប្រឆាំងនៅចំណុចខ្លះទេខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿង CLV នេះពលកុំនៅប្រជាពលរដ្ឋផលផុសរដ្ឋាភិបាលធ្វើម្ដងម្លឹងហើយចេះតែធ្វើស្កាត់ស្កាត់ជួយរដ្ឋាភិបាលវាតាមតទៅមុខតាមតាដូច20ឆ្នាំកន្លងមកអញ្ចឹងប៉ុន្តែតែប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មឃើញចាប់ប្រើមានការបញ្យលចាប់ប្រើបង្ហាញឯកសារហើយចាប់ប្រើយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់នោះឲ្យឡើងឡាក់ចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើម្ដងម្លឹងតើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនេះមានការយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំទៅរកគៀសលុយអីដើម្បីយកទៅអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងតំបន់នោះអត់អានឹងចំណុច តែខ្ញុំចង់បង្ហាញថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមើលថាកុំសង្ឃឹមថារដ្ឋាភិបាលនឹងចង់ធ្វើអីដើម្បីជាតិដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋតលើយើងជាប្រជាពលរដ្ឋនឹងប្រឹងហើយខ្ញុំថាលទ្ធភាពប្រឹងបណ្ដាគឺប្រឹងអស់លទ្ធភាពហើយបើអ្នកក្នុងធ្វើអីប្រការអ្នកក្រៅនឹងព្យាយាមរួមរងទេព្យាយាមប្រឹងឲ្យអស់ទៅក្នុងការការពារអធិបតេយ្យជាតិនិងទឹកដី
បាទបាទលោកអ៊ុំសមានតើលោកគិតថាខេត្តបាទខេត្តទាំង4របស់ខ្មែរដែលនៅក្នុងភូមិភាគឥសាននេះតើនៅពេលដែលដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណដូច្នេះតើវាអាចជួយទៅដល់វិស័យទេសចរវិស័យឧស្សាហកម្មវិស័យកសិកម្មបានកម្រិតណាដែរទៅបាទ
បាទនៅពេលដែលដាក់ខេត្តទាំង4ទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV នេះមិនបានជួយទៅដល់វិស័យកសិកម្មទេសចរនោះទេផ្ទុយទៅវិញវានឹងគួរថ្នាក់ទៅដល់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងនៅពេលអនាគតហើយយើងឃើញថាការអភិវឌ្ឍហ្នឹងក៏មិនមានច្រើនដែរតាមរយៈការដាក់ខេត្តទាំង4ទៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ហ្នឹងយើងសំបីតែផ្លូវមួយពីខេត្តទីរួមខេត្តរតនគិរីទៅតំបន់កតុយនេះដែលជាចំណុចប្រសពរវាងប្រទេសទាំង3ហ្នឹងរហូតដល់ពេលនេះអត់ទាន់ធ្វើបាននៅឡើយទេឃើញហើយការអភិវឌ្ឍហ្នឹងយើងឃើញថាបានឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនហ្នឹងកាប់ព្រៃឈើខ្មែរនៅតំបន់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងដឹកទៅប្រទេសយួនហើយជីករ៉ែដូចជារ៉ែមាសត្បូងអីជាដើមណាថ្មប្រណិតប្រណិតរបស់យើងដឹកទៅស្រុកយួនទេហើយបានរំលោភយកដីធ្លីរបស់ជនជាតិភាគតិចហើយនឹងដីធ្លីរបស់កប់សពដីអភិរក្សរបស់ជនជាតិភាគតិចហ្នឹងហើយប្រជាប្រដ្ឋជនជាតិភាគតិចហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើចំការវិលជុំគាត់ធ្វើឆ្នាំនេះធ្វើកន្លែងហ្នឹងឆ្នាំក្រោយទៅធ្វើកន្លែងនោះទៅហើយដល់អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុននឹងទៅអភិវឌ្ឍក្រុមហ៊ុនយួនទៅអភិវឌ្ឍហ្នឹងគឺបានរំលោភយកដីធ្លីប្រជាប្រដ្ឋយើងឃើញតាមសារព័ត៌មានកន្លងមកយើងឃើញជាក់ស្ដែងហ្នឹងហើយតែថាដាក់ខេត្ត4ហ្នឹងដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរកសិកម្មឯហ្នឹងចុះខេត្តដទៃទៀតមិនបានដាក់ទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណដូចជាខេត្តស្វាយរៀងព្រៃវែងតកែវអីកំពូលឯហ្នឹងមិនបានដាក់ទៅក្នុង CLV ហ្នឹងចឹងអត់មានការអភិវឌ្ឍផ្នែកកសិកម្មទេសចរទេដូច្នេះមិនមានជាហេតុផលសមរម្យទេលោកហ៊ុនសែនក៏ថាអីដើម្បីឲ្យបានទៅព្យាបាលនៅស្រុកយួននឹងស្រួលហើយចុះខេត្តតកែវខេត្តលតីទៀតភ្នំពេញឯហ្នឹងមិនដាក់ចូលក្នុង CRV ទាំងអស់ទៅដើម្បីបានទៅព្យាបាលនៅស្រុកយួនតែពិតគេទៅព្យាបាលនៅស្រុកយួនធម្មតាតែគេថាដើម្បីនាំតំណែងទៅស្រុកយួនចុះខេត្តតីទៀតហ្នឹងមិននាំតំណែងទៅស្រុកយួនទេហីមកដូច្នេះវាហេតុផលអសមរម្យថាដើម្បីទិញភ្លើងពីយួនមកពីឡាវមកហើយចុះខេត្តតកែវខេត្តស្វាយរៀងឯហ្នឹងខេត្តកំពតឯហ្នឹងមិនទិញភ្លើងមកពីស្រុកយួនទេហីដូច្នេះហេតុផលរបស់លោកហ៊ុនសែននិយាយគឺអត់សមហេតុផលតែម្ដងតែពិតគាត់ចង់ដាក់ខេត្ត9ហ្នឹងទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណ CLV ហ្នឹងជាកដោដើម្បីកាត់ខេត្ត9ហ្នឹងឲ្យយួនគ្រប់គ្រងនៅពេលអនាគតសងគុណយួនដែលយួនបានលើកបន្ទប់គាត់តែប៉ុណ្ណោះឯងហើយយើងដឹងហើយខេត្ត9ហ្នឹងគឺបានផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនហើយនឹងយោធាយួនហ្នឹងជាង240,000ហិកតាហើយគ្រាន់តែយោធាយួនហ្នឹងបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ច740,000ហិកតានៅខេត្តរតនគិរីឃើញទេហើយនៅពេលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ហ្នឹងពួកក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺទី1គឺកាត់បំផ្លាញព្រៃឈើបំផ្លាញទុនធានធម្មជាតិជីករ៉ែអញ្ចឹងទៅបាទដបងមីហ្នឹងបាទហើយទី2គឺបញ្ជូនជនជាតិយួនមកធ្វើជាកម្មករនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងបាទហើយស្វាងសងផ្ទះកើតកូនពូនជាចៅ90កងត្រា99ឆ្នាំបាទយួនត្រឡប់ទៅវិញដែរខ្ចីដីកម្ពុជាក្រមសម័យស្ដេចជេជថាទី2ដែលយកប្រពន្ធយួនហ្នឹងខ្ចីហត្ថហ៊ានហ្នឹង13ខែហ្នឹងតែ5ឆ្នាំមិនទៅវិញប៉ុណ្ណឹងមិនអោយពុកខ្ញុំហ្នឹងចុះខ្ចីយើងដីយើង99ឆ្នាំប្រកាសជាមិនទៅវិញទៅនោះទេប្រកាសស៊ីដាច់ខែទាំង4ហ្នឹងហើយ
បាទប៉ុន្តែលោកអ៊ុំសំអានលោកហ៊ុនសែនថាខេត្តទាំង4នេះគឺលោកនឹងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លាំងឥឡូវនេះគឺថាមានការរៀងគៀសលុយនឹងជាហោហែ ហើយលោកថានឹងធ្វើផ្លូវហើយលោកថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺថាជារបងខ្លាំងជាងរបងបេតុងទៅទៀតគឺថានៅពេលបន្តិចទៀតគាត់នឹងបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅរស់នៅតាមព្រំដែនតាមអីមិនបាច់ដាក់យោធាមិនបាច់ធ្វើរបងបលាលោះស្អីទេគឺថាកម្លាំងប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគឺជាកម្លាំងមួយដែលធំជាងយោធាដែលធំជាងបេតុងទៅទៀតក៏ប៉ុន្តែគេមានចម្ងល់មួយថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងប្រមូលប្រជាពលរដ្ឋពីណាទៅរស់នៅតំបន់នោះហើយតំបន់នោះតើបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅតើមានការងារអាណាធ្វើបាទហើយតើតំបន់នោះជាតំបន់តាក់ទាញខាងវិស័យអីខ្លះបើយើងសង្កេតឃើញទៅតំបន់នោះដូចថាជាតំបន់មួយដែលសម្បូរទៅដោយដើមគេថាដើមកៅស៊ូហើយនឹងដំឡូងមីបាទដំឡូងមីប្រជាពលរដ្ឋដាំហើយម្យ៉ាងទៀតតំបន់នោះជាតំបន់ដែលមានពោពេញទៅដោយរ៉ែធម្មជាតិដូចជារ៉ែថ្មម៉ាបដូចលោកអ៊ុំសមានបានលើកឡើងរ៉ែមាសរ៉ែផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមាននៅទីនោះលោកអ៊ុំសមានហើយម៉ាបបាទដូចជាថ្មម៉ាបថ្មអីហ្នឹងដូចជាមាននៅក្នុងខេត្តកោះចេះស្រុកស្វាយជ្រៃហើយហ្នឹងសម្បូរទៅដោយថ្មម៉ាបអីជាដើមម្យ៉ាងទៀតតំបន់នោះក៏សម្បូរទៅដោយព្រៃឈើឈើប៉ណ្ណិតប៉ុន្តែរងនៃការកាប់បំផ្លាញទីអស់ហើយមកទល់នឹងពេលនេះដូច្នេះចង់សួរលោកអ៊ុំសមានថាតើលោកហ៊ុនសែនយកប្រជាពលរដ្ឋពីណាយកទៅរស់នៅទីនោះហើយបើរស់នៅទីនោះអត់ការងារឲ្យពួកគាត់ធ្វើពួកគាត់មិនរត់ចេញដដែលហ្នឹងហើយបើបងបេតុងគាត់កាពះគាត់ឃ្លានហើយគាត់បេតុងហ្នឹងឈរជាប់ដែរមិនចឹងឯងលោកអ៊ុំសមានបាទ
បាទជាការពិតហើយនៅពេលដែលរីអង្គាសថាវិការគេថាមូលនិធិកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធតាមព្រំដែនធ្វើផ្លូវឯហ្នឹងជារឿងល្អហើយក៏ប៉ុន្តែអាហ្នឹងគឺគ្រាន់តែជាការបង្វែរសភាពការរបស់លោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងស្ងប់ចិត្តភ្លេចគិតពីការទៀមទាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLV ទៅវិញទេបាទគាត់ចង់បង្វែរសភាពការបាទហើយក្រន្តាជានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះឯងតែពិតការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនធ្វើផ្លូវគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាប្រដ្ឋស្ថាប័ននេះកំពុងតែជំពាក់ទនីយាវណ្កសេដ្ឋកិច្ចកំពុងជួបផលវិបាកផងទៅរីអង្គាសថាវិការទៀតគឺជាការដាក់បន្ទុកមួយទៅដល់ប្រជាប្រដ្ឋហើយប្រជាប្រដ្ឋបានបងពួនរួចហើយតាមហារដ្ឋនឹងមិនយកលុយបងពួននឹងទៅធ្វើផ្លូវធ្វើឯហ្នឹងបាទហើយមួយទៀតមានលុយធ្វើស្ទូបយួនមានលុយធ្វើវាមានឆ្នះឆ្នះប៉ុន្តែអត់មានលុយធ្វើផ្លូវមានផ្លូវអមមានលុយទៅអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនអីអានោះយើងឃើញការពិតហើយការអភិវឌ្ឍព្រំដែនហ្នឹងតតែមានភ្លើងមានទឹកមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើនៅតាមព្រំដែនហើយវិស័យកសិកម្មរបស់យើងហ្នឹងបើថាធ្វើស្រែហ្នឹងឲ្យមានការធ្វើស្រែហ្នឹងបានច្រើនរដូវមានធារាសាស្ត្រអីជីឲ្យថោកភ្លើងហ្នឹងឲ្យថោកបន្តិចទៅម៉ាអានោះมันអាចក៏អាចនោះនៅតាមព្រំដែនបានហើយដល់មានការអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនអត់មានការងារធ្វើផងប្រជាពលរដ្ឋតាមព្រំដែនភាគច្រើនហ្នឹងខាងក្នុងខេត្តតំបន់ឯហ្នឹងទៅធ្វើការនៅថៃនោះណាអញ្ចឹងអភិវឌ្ឍដើម្បីឲ្យយួនមកនៅហ្នឹងយួនមកលើមករស់នៅតាមព្រំដែនហ្នឹងយួនមករស់នៅក្នុងខេត្តតំបន់ហ្នឹងលើដីសាមគ្គីសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអភិវឌ្ឍហ្នឹងដូចអភិវឌ្ឍឲ្យយួននៅតែអញ្ចឹងឯងបើមិនដូច្នេះយើងមានការងារធ្វើនៅតាមព្រំដែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏មិនបានធ្វើម៉េចឲ្យវិស័យកសិកម្មហ្នឹងឲ្យបានល្អប្រសើរនោះទេហើយយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងបើយើងទៅតាមព្រំដែនខាងដីយួនឡើងខៀវស្រងាត់មកដីយើងអត់មានអីទាំងអស់បាទហ្នឹងយើងឃើញជាក់ស្ដែងអញ្ចឹងហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅវាម៉េចហ្នឹងគឺជារឿងមួយសំខាន់ហើយយើងមើលទឹកដីតំបន់គ្រីមានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏អត់មានការអភិវឌ្ឍដែរប៉ុន្តែចុងក្រោយនៅតែរុស្ស៊ីយកបានដដែលហ្នឹងបើមិនដូច្នេះយើងអត់មាននយោបាយច្បាស់លាស់ហ៎ឆ្នាំ2014រុស្ស៊ីគេលើកតបមកកាន់កាប់តំបន់គ្រីមាហ្នឹងហើយធ្វើប្រជាមតិក៏កាត់តំបន់គ្រីមានៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនហ្នឹងទៅរុស្ស៊ីទៅឆ្នាំ2014ហ្នឹងអាហ្នឹងគឺឃើញចាក់ស្ដែងចឹងដូច្នេះបើស្រីយើងអភិវឌ្ឍព្រំដែនក៏ប៉ុន្តែมันបានគិតពីការពីព្រំដែនដោយពិតប្រាកដនោះទេគឺมันអាចការពីព្រំដែនបានទេបើមិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនដោះដៃពីយួននៅទេនៅតែគាត់តាខ្លួនឯងជាពាក់គុណយួនហើយតាហានព្រំដែនហ្នឹងគឺបើសិនជាមេរដ្ឋនាំនៅតែជាពាក់គុណយួនគាត់មិនអាចការពារព្រំដែនបានទេខ្ញុំឃើញតាហាននៅតាមព្រំដែនខ្ញុំទៅព្រំដែនផ្ទាល់ហើយបលិះនៅតាមព្រំដែនណាគាត់ខ្លាចយួនណាបាទព្រោះខ្លាចយួនយ៉ាងម៉េចដោយសារថាបើសិនគាត់ហានការពារដីខ្មែរយើងកុំឲ្យយួនរំលោភឬការពារ ជាប្រដ្ឋដែលយួនចាប់យកគូយកនគរយកអីនៅពេលដែលធ្វើស្រែនៅលើដីខ្មែរហ្នឹងគឺគេដកតំណែងគាត់ដូចនៅខេត្តទៅភូមិដងខេត្តស្វាយរៀងលោកតាំងសារ៉ាដាដឹងហើយកាលឆ្នាំក្នុង2001-2002ហ្នឹងគឺមេប៉ោះមួយគាត់ការពារប្រជាប្រដ្ឋការពារពួកយើងហ្នឹងទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងគេដកបញ្ឈរជើងនៅខេត្តស្វាយរៀងដោយសារតែការពារព្រំដែនណានេះដោយសារមានរងនាំជាពាក់គុនយួនដល់ប៉ូលីសហ្នឹងឯករាជ្យខ្លួនឯងដើម្បីការពារព្រំដែននេះណានាប្រជាជនយួនគឺដកតំណែងបញ្ឈរជើងប៉ុន្តែនៅជាមួយថៃយើងឃើញខុសគ្នាយើងទៅឃើញតែហ៊ាននៅខាងថៃហ៊ានឆ្លោះជាមួយថៃប្រឆាំងជាមួយថៃដែលឈ្នានពានទឹកដីហ្នឹងគេអត់ដកឲ្យមានដកដោយសារអីមេរដ្ឋនាំយើងអត់ជាពាក់គុណថៃហីតែហ៊ាននៅព្រំដែនជាមួយថៃគឺខ្លាហានយើងសូមសរសើរប៉ុន្តែប៉ូលីសនៅព្រំដែនជាមួយយួនគឺអត់ហ៊ានជាមួយយួនតែម្ដងខ្លាចគេដកបញ្ឈរជើងហីប៉ូលីសភាគច្រើនទៅបណ្ដាលនៅស្រុកយួនតែអញ្ចឹងគឺថាយួនជាមេជាចវាយជាអ្នកមានគុណអញ្ចឹងខ្លាចយួនណាត្រូវបណ្ដាលនៅប្រទេសផ្សេងប្រទេសណាដែលមិនជាប់ព្រំដែនជាមួយកម្ពុជាអាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសអីអាហ្នឹងมันលើកទឹកចិត្តទៅដល់ការការពារព្រំដែនដូច្នេះបើសិនជាមេរដ្ឋនាំមិនដកដៃពីវៀតណាមมันលើកទឹកចិត្តឲ្យប៉ូលីសព្រំដែនក្លាហានហ៊ានការពារព្រំដីការពារទឹកដីការពារព្រំដែនมันអាចការពារព្រំដែនបាននោះទេហើយមួយទៀតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនលោកម៉ាណែតគាត់ស្នើជាតិមានណាចង់ធ្វើម៉េចកុំអោយបាត់បង់ទឹកដីគាត់ត្រូវធ្វើតាមមតិរបស់ប្រជាប្រដ្ឋឆន្ទៈរបស់ប្រជាប្រដ្ឋគឺត្រូវដកខេត្តទាំង4ហ្នឹងពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណ CLB អាហ្នឹងទី1ទី2ត្រូវលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមនតិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនទូត្រាហើយសាររើការបោះមកគោឡើងវិញដោយយកតាមមរតករបស់បារាំងគឺមកគោបារាំងចំនួន124មកគោមិនត្រូវយកតាមមកគោយួន72មកគោដែលយួនបោះឲ្យយើងចន្លោះឆ្នាំ86ទៅដល់88សម័យយួនទូត្រាតាមនតិសញ្ញាឆ្នាំ1985នោះទេបាទអាហ្នឹងយើងអាចយកដីខ្មែរយើងបានមកវិញហើយយើងអាចយកកោះត្រល់មកបានវិញទៀតបើសិនជាយើងលុបចោលសន្ធិសញ្ញាពេញតាមឆ្នាំ2005និង2019ហេហើយមួយទៀតក៏ត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ត្រូវលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតាមព្រំដែនជាពិសេសក្នុងខេត្តទាំង4ហ្នឹងដែលមានជាង240,000ហិកតាទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមលុបចោលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយកដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហើយឲ្យជាប្រដ្ឋទៅរស់នៅតាមព្រំដែនទៅនៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅបាទផ្ដល់ដីឲ្យគាត់ទៅបាទគាត់អាចទៅនៅនឹងប្រមាណហើយយើងអភិវឌ្ឍនៅតាមព្រំដែនហ្នឹងទៅបាទហើយមួយទៀតត្រូវមិនដេញជនអន្តរប្រទេសយួនខុសច្បាប់ជាកម្មកររស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងទៅស្រុកយួនវិញហេដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យយោធាយួននៅខេត្តរតនគិរីជិត40,000ហិកតាត្រូវដកយកមកវិញបាទហ្នឹងมันអាចការពារទឹកដីបានហើយមួយទៀតត្រូវមិនដេញជនជាតិយួនដែលរស់នៅខុសច្បាប់កម្ពុជាហ្នឹងទៅត្រុកយួនវិញហើយមួយទៀតត្រូវធ្វើម៉េចធ្វើរបងជាមួយនឹងយួនដោយការធ្វើរបងរវាងចិនជាមួយនឹងវៀតណាមចឹងឯងបានអាចការពារទឹកដីបានអាហ្នឹងមិនបើចង់ការពារទឹកដីមានច័ន្ទៈក្នុងការការពារទឹកដីហ៎បា
ទបាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសមានលោកប៉ាងកន្ទៀងយើងដឹងស្ដាប់ហើយថាតើលោកគិតថាខេត្តទាំង4នៅក្នុងតំបន់ត្រីកោនអភិវឌ្ឍកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV នេះថាលោកគិតថាខេត្តនឹងវាអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានកម្រិតណាដែរទៅព្រោះថាយើងមើលហើយឃើញថាតំបន់ទាំងអស់នេះវាជាតំបន់ក្នុងការដាំនៅដំណាំកសិឧស្សាហកម្មដូចជាកៅស៊ូដូចជាដាំរបៀបដើមឈើដូចចំការមីស័កអីជាដើមដាំដូចជាដំឡូងមីល្ងសណ្តែកអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែក្រៅពីដំណាំកសិកម្មនេះគឺថាលោកដឹងស្រាប់ហើយបញ្ហាទេសចរគឺជាបញ្ហាមួយដែលតាក់ទាញក្នុងការតាក់ទាញភ្ញៀវឲ្យទៅមើលឲ្យទៅទស្សនាឲ្យទៅអីចឹងដែរតើលោកគិតថាខេត្តត្បូងនេះអាចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានដែរទេលោកប៉ាងកន្ទៀងបើសិនជាដាក់ចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណនេះនឹងធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅខេត្តត្បូងនេះមានការកើនឡើងកម្រិតណាដែរទៅបាទ
លោកតាមសារ៉ាដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងគឺទី1វាឃើញ CLV នេះវា20ឆ្នាំហើយផែនការហ្នឹងហើយយើងឃើញទៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងវាអត់មានអីប្រែប្រួលក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនេះណាប៉ុន្តែយើងមិនដឹង តើវាទៅមុខទៅយ៉ាងម៉េចប៉ុន្តែជាផែនការមេចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានឃើញគឺការបង្ហាញដោយរាជបណ្ឌិតសភាដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលខ្លះប៉ុន្តែក៏ជារឿងការបង្ហាញក្រៅផ្លូវការឧទាហរណ៍គេបង្ហាញថានៅមានសន្តាគារផ្កាយ5ប្រមាណមានស្អីអញ្ចឹងប៉ុន្តែគាត់ទៅនិយាយឃើញជាការបង្ហាញអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាផែនការជាក់លាក់នៅឆ្នាំណាកសាងអីឆ្នាំណាកសាងអីហើយលុយនឹងមកពីណាអីឡើងឡើងនិយាយឃើញចំពោះខ្ញុំវាអត់មានការច្បាស់លាស់ទេហើយដល់អត់ច្បាស់លាស់យើងបើដឹងថាតើមានស្អីទៅតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរមានស្អីទៅតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគឲ្យមកតំបន់ហ្នឹងហើយជាទូទៅខ្ញុំមិនដឹងថាខាងភាគីឡាវឬភាគីវៀតណាមយ៉ាងម៉េចទេប៉ុន្តែជាទូទៅយើងសង្កេតអំពីស្អីដែលរដ្ឋាភិបាលយើងអះអាងគឺវាពិបាកនៅខ្លាយជាការពិតទេយើងឧទាហរណ៍ប្រហែលតែរឿងគម្រោងអភិវឌ្ឍនៅក្រុងកំពង់សោមឯជាដើមជាងថានឹងធ្វើក្រុងកំពង់សោមឲ្យចេះតាក់ទាញចិនឯមកមកឥឡូវយើងមើលក្រុងភូមិសោមើលខ្លាយជាទីក្រុងមួយដែលសិតតាគាខ្មោចតាគាដែលសាកសោទុកចោលប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនណាស់ដែលជាពាក់លុយធនាគារខំយកទៅធ្វើយកលុយធនាគារទៅកាយឆ្នៃផ្ទះខ្លួនឯងធ្វើជាផ្ទះសំណាក់ធ្វើជាកូនសន្តាគារធ្វើជាអីទៅជាប់ជាពាក់ជាពិនជាមួយបញ្ហាធនាគារទល់ឥឡូវទៅដូចស្អីចំពោះខ្ញុំស្អីជាគម្រោងអភិវឌ្ឍដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនដល់កន្លងមកហើយរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះគឺទូសាតឡារដ្ឋាភិបាលរបស់ហ៊ុនម៉ាណែតនេះខ្ញុំពិបាកជឿត្រង់ថាវាអត់ទាន់មានទឹកតាងឯនៃការបង្ហាញឲ្យវាឃើញលទ្ធផលជាក់ស្ដែងពេលណាម្ដងយើងអត់ឃើញនិយាយច្រើនតែប្រកាសហើយចោលហើយខ្ញុំយកតែនិយាយថាបើសិនជាដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋណាអ្វីដែលហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែននិយាយគឺយើងត្រូវធ្វើអាវិធីផ្ទុយមានន័យថាគាត់ថារីកចម្រើនគាត់ថាខ្លាំងប្រកាសជាអត់ទៅរួចឯងប្រកាសជាខ្សោយប្រកាសជាខាតប៉ុន្តែបើសិនជាគាត់សន្យាថាបង្ក្រាបសន្យាថាស្អីដែលជាផលវិបាកនឹងប្រជាពលរដ្ឋវិញអាហ្នឹងគឺជាការពិតអាហ្នឹងការសង្កេតរបស់ខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងប៉ុន្តែលោកសារាតាក់ទងទៅនឹងរឿងតើសនួរលោកសារាទៅលោកអូស្បានតំបាញ់មិញថារដ្ឋាភិបាលទៀងលាវឲ្យវិជាប្រវត្តិលេងគឺជំរុញឲ្យវិជាប្រវត្តិរស់នៅអីនៅតំបន់នោះដើម្បីការពារព្រំដែននេះឡើងឡាតែខ្ញុំជាទ្រឹស្ដីល្អប៉ុន្តែចំពោះចេតនាខ្ញុំនៅតែជាសនួរជាងថារដ្ឋាភិបាលមានចេតនាជាងមែនអត់ហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងកុំថាឡើយលើកទឹកចិត្តឲ្យវិជាប្រវត្តិនៅសូម្បីឲ្យវិជាប្រវត្តិកំពុងនៅស្រាប់គឺនាំគ្នាទៅយកដីគ្នាឧទាហរណ៍វិជាប្រវត្តិព្រះវិហារគុំរីដុតអីគេរត់ចូលព្រៃឡើងឡាហើយបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រជាពលរដ្ឋជាតិដើមនៅខេត្តមណ្ឌលគិរីកំពុងតែយកដីគេប្រផាត់ប្រភីងក្រុមហ៊ុនដីទៅឈូសឆាយហើយនាំគ្នាទៅការពារក្រុមហ៊ុនគឺធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋហើយវាផ្ទុយទៅនឹងអាស័យដែលទ្រឹស្ដីខ្លួនឯងថាចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅនៅអានឹងទី6ពីថាអូចង់ជំរុញឲ្យអភិវឌ្ឍឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទៅរស់នៅទីនោះឲ្យមានប្រជាពលរដ្ឋអីខ្លាំងនេះដើម្បីការពារប្រព័ន្ធប្រជាពលរដ្ឋយើងទៅខ្លាំងមិនកើតបើរដ្ឋាភិបាលឬក៏អាជ្ញាធរគិតតែពីពុករលួយទៀតសង្កត់ធ្វើបាបគ្នាឲ្យគ្នាទាំងយើងបីរួយអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាអាស័យតែនិយាយទាំងវាផ្ទុយអស់ប៉ុន្តែចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងហើយជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដែលភ្ជាប់ទៅនឹងការបារម្ភរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបច្ចុប្បន្នទាក់ទងរឿង CLV នេះមែនអាការបារម្ភការប្រឆាំងការរិះគន់នឹងចេះតែធ្វើដល់មានហេតុផលទីមួយប្រវត្តិសាស្ត្រខ្ញុំថាខ្ញុំលើកឡើងដដែលបន្ទាប់ពីយើងឃើញឧទាហរណ៍ឬកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសនៅពេលដែលមានការប្រពៃឬកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសកាលនោះអតីតនេះរៀបចំងយើងហើយក៏អ្នកធ្វើការចរចាកិច្ចប្រពៃទីក្រុងប៉ារីសដូចសម្ដេចសេនុក៏ដោយឬក៏សម្ដេចសឺសាងក៏គឺភាគីមិនមែនជាគណៈបព្វជិជនហ្នឹងមានការស្នើមិនអោយតបបទេដែលជាប្រទេសជិតខាងហ្នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការចូលរួមរក្សាសន្តិភាពជាមួយនឹងកងទ័ពមូខៀលរបស់ UN អាការស្នើយ៉ាងម៉េចដោយសារតែចាស់ទុំអស់ហ្នឹងគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់បារម្ភផ្នែកវៀតណាមដាក់ទ័ពមកក្រុមលេះនៃការចូលរួមបេសកកម្មរបស់កាសាជាតិដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាពីដាក់តបមកហើយអត់ចេញទៅវិញឬក៏ដាក់តបមកតាមរយៈនៃការធ្វើការរឿងយោធាហ្នឹងគឺកាន់តែមានការរៀបចំផែនការណាមួយដែលអាចមានប៉ះពាល់ទៅដល់ផ
ផលវិបាកនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅពីអនាគតអញ្ចឹងអ្នកនយោបាយជំនាន់នោះក៏មានការគិតវែងឆ្ងាយហើយជឿឃើញហើយរឿងអីដែលលោកហ៊ុនសែននេះសម្រេចតែឯងសម្រេចតែឯងគឺដាក់ CLV ជាមួយវៀតណាមជាមួយឡាវហើយសម្រេចហើយគាត់ថាអ្នកខ្លះថាគាត់ជាសម្ដែងយុរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងនាមយុរដ្ឋមន្ត្រីមានតើវាសិទ្ធិសម្ដែងមិនចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាទោះបីយុរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយមិនមានន័យថាយុរដ្ឋមន្ត្រីធ្វើអីស្រេចចិត្តទេយុនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវធ្វើស្អីទៅតាមច្បាប់ហើយខ្ញុំឃើញឯកសារមួយរបស់ក្រមអ្នកតស៊ូសន្តិកម្ពុជាខេតបានធ្វើការបកស្រាយចំណុច2ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុចទី1គឺអាកិច្ចព្រមព្រៀង CLV ហ្នឹងមិនជាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងក្រុមហ៊ុនមួយអង្គភាពមួយជាមួយអង្គភាពមួយទេគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសអញ្ចឹងវាការកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសនិងប្រទេសគេហៅថាសន្ធិសញ្ញាដែលក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសកម្ពុជាកាលណាយើងផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិណាមួយត្រូវមានការសូមការអនុម័តពីរដ្ឋសភាពេលដែលរដ្ឋសភាធ្វើការអនុម័តហើយបានព្រះមហាក្សត្រឡាយប្រោះលេខាប៉ុន្តែនៅក្នុងមាត្រា92នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសយើងទោះបីសភានឹងអនុម័តក៏ដោយប៉ុន្តែនៅពេលដែលការអនុម័តរបស់សភាវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបែងចែកទឹកដីប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពឯករាជ្យភាពនៃទឹកដីឬក៏ធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងជាតិគឺអាការសម្រេចនឹងអាចមូលភាពបានបើន័យថាអាចរក្សាជាអាសាបងបានតាមប្រជានៃការប្រឹងទៅក្រុមធម្មនុញ្ញដើម្បីមុខភាពនៅកិច្ចប្រទានចោលអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ខ្ញុំឃើញការបោះស្រាយរបស់ខេតដែលខ្ញុំមានការគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងថាអានឹងទួលទីយករដ្ឋតៃអត់ត្រូវទេឧទាហរណ៍បើសិនជាដោយរៀបដីសម្បត្តិគឺដីសម្បត្តិគឺអគោលយោបាយដីសម្បត្តិគឺមានការអនុវត្តជាច្បាប់ដល់អញ្ចឹងយករដ្ឋតៃមានសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែរឿងកិច្ចប្រកង CLV នេះវាអត់មានច្បាប់ណាអនុម័តទេអត់មានអនុម័តថាឲ្យប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅធ្វើការចរចាមួយឡើងទៅវៀតណាមដើម្បីសម្រេចនៅតំបន់អភិវឌ្ឍន៍រួមកិច្ចប្រកងរួមអត់មានទេអញ្ចឹងអាការដែលអត់មានច្បាប់ចឹងបានន័យថាវាអត់មានសិទ្ធិយករដ្ឋស្រីអត់មានសិទ្ធិទេអានេះទីមួយទី2លោកហ៊ុនសែនជាប្រធានគណៈបព្វជិជនជាបេក្ខជនយករដ្ឋស្រីគណៈបព្វជិជនដែលពេលដែលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតដំបូងលោកហ៊ុនសែនអត់ដែលលើកយក CLV មកធ្វើយុទ្ធនាការដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីទាក់ទាញការគាំទ្រពីមហាជនខ្មែរអត់ទេអញ្ចឹងអាចចំណុចហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងគោលនយោបាយរដ្ឋគណៈបព្វជិជនដែរអញ្ចឹងមានន័យថាការសម្រេចរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺការសម្រេចដោយឯកច្ឆន្ទមិនមែនជាការសម្រេចតាមគោលនយោបាយរបស់គណៈបព្វជិជនដែលមានការប្រកាសជាមុនដែលមានការទេចយជាមុនហើយមិនមែនជាការសម្រេចក្នុងនាមប្រទេសទេដល់អត់មានការព្រោះអមេរិកជាជាតិក្នុងសភាអមេរិកអនុម័តឲ្យសភាអមេរិកឡាយប្រហលេខាដោយត្រមាសាទអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំខ្ញុំថាវាជាការអនុម័តដោយឯកច្ឆន្ទរបស់លោកហ៊ុនសែនហើយពាក់ព័ន្ធនឹងមាត្រារដ្ឋធម្មនុញ្ញមាត្រាក្រមសាក្រមត្រួតពិនិត្យនៃប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមាត្រា440កាលណាការសម្រេចណាមួយដែលធ្វើឲ្យមានការបាត់បង់ដីនៃប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលឬក៏មួយផ្នែកនៃរដ្ឋកម្ពុជាហ្នឹងនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាទោសគាត់ជាហើយដែលតាមអាកវិទទោសនៃមាត្រាហ្នឹងគឺត្រូវជាប់ទោះមួយជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំថាអាការរឿង CLV នេះគឺលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលខុសត្រូវតែឯងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាឲ្យបងប្អូនអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនមើលឃើញច្បាស់ហ្នឹងថាវាមិនមែនជាទោះរបស់គណៈបព្វជិជននេះគឺជាទោះរបស់បុគ្គលលោកហ៊ុនសែនហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតព្យាយាមគាំទ្រហ្នឹងដែរបើន័យថាគ្រួសារហ៊ុននោះគឺមានការពាក់ព័ន្ធហើយទទួលខុសត្រូវរឿង CLV ហ្នឹងជាលក្ខណៈគ្រួសាររបស់គាត់ដែរ
តើលោកគិតថាលោកហ៊ុនសែនអាចជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងទោះក្បត់ជាតិឬយ៉ាងណាលោកប៉ាងទៀង
ខ្ញុំថាបើយើងទៅតាមជាប់ប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នពីក្រមព្រំដែនដែលខ្ញុំលើកឡើងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំឃើញការបញ្យលរបស់ក្រមអ្នកតស៊ូប្រទេសកម្ពុជាខេតគឺមានការបោះសាយច្បាស់លាស់ហើយខ្ញុំថាប្រសិនបើគាត់នៅតែមានរលតបុកហើយដល់ពេលណាមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាមានរដ្ឋាភិបាលឯករាជ្យមានសភាឯករាជ្យមានតុលាការឯករាជ្យខ្ញុំថាគាត់អាចមានបញ្ហាផ្នែកផ្លូវច្បាប់របស់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
លោកប៉ាងទៀងសងសួរមួយសំណួរទៀតមុនខ្ញុំងាកទៅលោកអ៊ុំសំអាត
លោកសាដាចំណុចមួយដែលខ្ញុំចង់រំលឹកដល់អ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនដែលទៅគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនអត់ដឹងខ្លួនខ្ញុំថាឧទាហរណ៍បើយើងមិនចោទទេចំពោះខ្ញុំមិនចោទទេប៉ុន្តែបើសិនជា CLV នឹងវាជាបំណងប្រថារបស់ប្រទេសវៀតណាមហើយមានការដោះដូរអីជាមួយ ជាមួយលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងស្អីដែលលោកហ៊ុនសែនប្រងរុញគឺដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ឬក្រុមគ្រួសារគាត់ហើយអ្នកដែលគ្រប់គណៈបោជនឬក៏គ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអត់ដឹងរឿងហ្នឹងនាំនេះទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនអញ្ចឹងខ្ញុំថាលទ្ធផលចុងក្រោយគឺលោកហ៊ុនសែនបានលៀបសក្ការៈបានអំណាចហើយបានការការពារពីប្រទេសវៀតណាមប៉ុន្តែយើងអ្នកដែលទៅគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនដោយអត់ដឹងខ្លួននេះដែលអត់យល់ហើយអាចមានកំហុសទេអាចខ្លាចជាអ្នកទស្សនប្រវត្តិសាស្ត្រអាចខ្លាចជាអ្នកចូលរួមនៅក្នុងការលើកស្ទួយឬក៏ការគ្រប់គ្រងនៅភូមិគាត់ជាតិដោយអត់ដឹងខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំថាការគ្រប់គ្រងគួរតែមានការពិចារណាឲ្យច្បាស់លាស់បាទ
បាទលោកដឹងស្រាប់ហើយថាតំបន់ទាំង4ខេត្តទាំង4នៃតំបន់ភូមិភាគឥសាននេះគឺតាបើយើងប្រៀបធៀបពីវិស័យទេសចរវិញយើងប្រៀបធៀបទៅមិនបាច់យកអីមកប្រៀបធៀបទេយើងយកតែខេត្តសៀមរាបមួយមកប្រៀបធៀបទៅខេត្តសៀមរាបគឺជាខេត្តដែលសម្បូរទៅដោយប្រាសាទបុរាណមិនអញ្ចឹងហើយភ្ញៀវទេសចរសពថ្ងៃនេះគឺថាអត់មានភ្ញៀវទេមកលេងខេត្តសៀមរាបទេបាត់បង់ភ្ញៀវទេសចរអស់ហើយភ្ញៀវទេសចរនោះគេទៅលេងស្រុកថៃគេទៅលេងវៀតណាមគេទៅលេងឡាវអីចឹងទៅតំបន់ទៅលេងសង្ហបុរីទៅលេងអីប្រទេសផ្សេងៗក៏ប៉ុន្តែប្រទេសខ្មែរគេអត់ចូលម្យ៉ាងទៀតលោកដឹងស្រាប់ហើយថាតំបន់ទាំង4នេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងបានត្អូញត្អែថាដីនៅតំបន់នោះភាគច្រើនហ្នឹងសិតតែជាដីរបស់លោកហ៊ុនតូហ៊ុនម៉ាណែតហ៊ុនម៉ាណាហ៊ុនម៉ានីហ៊ុនម៉ាណិតអីសិតតែជាក្រុមបពពួកគ្រួសារតកូលហ៊ុនក្នុងការកាន់កាប់នៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនរៃអង្គាសលុយយកទៅធ្វើផ្លូវធ្វើអីហ្នឹងហើយដូចជាធ្វើឲ្យផ្លូវតំបន់នោះមានការកាន់តឡើងថ្លៃហើយធ្វើឲ្យចំណេញទៅដល់គ្រួសាររបស់គាត់ទៅវិញចំណេញនេះលោកយល់យ៉ាងម៉េចលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងបាទ
លោកលោកសារ៉ាចំណុច2ដែលខ្ញុំចង់ភ្ជាប់ជាមួយលោកសារ៉ាទី1រឿងថាដាក់ខេត្តត្បូងនៅក្នុងគម្រោង CLV នេះដើម្បីតេតិភិកភៀវទេសចរខ្ញុំដោយលោកសារ៉ាលើកឡើងរឿងខេត្តសៀមរាបអញ្ចឹងដើម្បីតេតិភិកភៀវទេសចរនៅសៀមរាបហើយក៏មកដាក់អង្គរចូលទៅក្នុងគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ CLV ដែរអញ្ចឹងខ្ញុំថាការបកស្រាយវាអត់លោសិចទេអញ្ចឹងចំណុចទី1ចំណុចទី2ទ្រឹស្ដីនិយាយចេះតែល្អថាមានតែវិជ្ជាជីវៈទេជារបងការពារព្រំដែនដល់ខាងខ្លាប៉ុន្តែសំណួរគឺថាតើវិជ្ជាជីវៈមានលទ្ធភាពទៅរស់នៅអត់ទី1តួនាទីរដ្ឋាភិបាលតែទទួលខុសត្រូវនឹងថាវិការជាតិទាំងមូលតើមានរៀបចំផែនការថាវិការនោះនៅក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរៀបចំសេវាសាធារណៈសម្រាប់ផ្ដល់បរិយាកាសអភិវឌ្ឍន៍ទៅរស់នៅបានអត់ទី1ទី2គោលនយោបាយដីធ្លីតើរដ្ឋមានរៀបចំគោលនយោបាយដីធ្លីដើម្បីប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពទៅទទួលបានដីនៅអត់ហើយដូចខ្ញុំថាចឹងកុំឲ្យតំបន់ដីអ្នកស្រុកចេញទៅទៀតទៅវាប្រសើរប៉ុន្តែមិនត្រឹមតែដីទេគឺបើត្រឹមតែរឿងទាក់ទាញមនុស្សឲ្យទៅនៅទេប៉ុន្តែអ្នកដែលកំពុងនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងចការនៅអត់បានទេតាមរយៈដីសម្បត្តិហ្នឹងអ្នកធំទៅចាប់យកដីក្រុមហ៊ុនទៅចាប់យកដីរដ្ឋាភិបាលទៅការពារហើយអញ្ចឹងទៅគ្នាម្ចាស់ស្រុកខ្ចាត់ខ្ចាយបាត់ដីបាត់អីអញ្ចឹងខ្ញុំថាចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងវាជាចំណុចមួយដែលប្រវាដែលប្រវាជឿប៉ុន្តែចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំឃើញរឿងការរៃលុយប្រជាពលរដ្ឋនេះចំពោះខ្ញុំគ្រប់គ្រងនៅក្នុងការធ្វើអីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានស្វាដីនៃការចូលរួមកសាងជាតិប៉ុន្តែសំណួរសួរថាតើទង្វើហ្នឹងវាជាទង្វើសុចរិតជាទង្វើដែលមានចេតនាជាតិពិតប្រាកដឬអត់ថាហើយយើងមើលតើវាលោសីអត់ឧទាហរណ៍ពេលដែលមានកម្មវិធីដូចស៊ីហ្គេមអីចឹងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសអត់ចូលលុយអ្នកគណៈប៉ុនតភូស៊ីហ្គេមប្រមាណអីមកហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាអត់ចូលលុយទាំងអស់ឲ្យហ្វ្រីនៅក្នុងខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងកំពុងតែអត់បាយក៏ហើយទៅនៅក្នុងខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងកំពុងតែចាក់ធនាគារហើយខ្លួនឯងចាយលុយខ្ជះខ្ជាយដល់អត់មានខ្វល់ដល់ពេលរួចអះអាងថាអត់មានលុយអភិវឌ្ឍន៍ទេគឺឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមប៉ុន្តែជំសំលូសួរថានៅពេលដែលរដ្ឋប្រជាពលរដ្ឋមានបញ្ហាវិញតើយើងដែរគិតទេដែរប្រឹងដើម្បីលើកស្ទួយប្រជាពលរដ្ឋការពារប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសុខគ្រួសារប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋមានលុយទៅពេលដែរតែខ្លួនឯងត្រូវការប្រជាពលរដ្ឋមានលទ្ធភាពជួយប៉ុន្តែអត់ដែរអត់ខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋប៉ុន្តែដល់ពេលត្រូវការចាប់ប្រើពីវាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលរួមជួយហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ដដែលមិនខ្ញុំប្រឆាំងនឹងការចូលរួមជួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេប៉ុន្តែគាត់ថាចំហខ្លួនឯងពីអើយមកអត់ចេះថែទាំប្រជាពលរដ្ឋដើម្បី នៅពេលដែលខ្លួនឯកតែការវិជ្ជាជីវៈមានលទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់មានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ការជួយរដ្ឋាភិបាលវិញទេអានេះខ្ញុំថាវាជាចំណុចមួយខ្វះខាតធំហើយខ្ញុំថាការរៀនសូត្របទពិសោធន៍ពីអស់នឹងគឺរដ្ឋាភិបាលគួរមានការពិចារណាហើយគិតឲ្យវិញអំពីការថែទាំជីវរដ្ឋការជួយជីវរដ្ឋការលើកស្ទួយជីវរដ្ឋអានេះចំណុចទី1ចំណុចទី2អត់ត្រូវចាយថាវការជាតិខ្ជះខ្ជាយឧទាហរណ៍ដូចស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងលទ្ធភាពចូលលុយវិគេបានព្រោះគណៈប្រតិភូនេះទេមួយមួយគេមានការកញ្ចប់ថាវការគេបើអត់ស្រាប់ធ្វើតែហើយប្រទេសកម្ពុជាក្រោយគណៈប្រតិភូផ្សេងៗក្រោយយើងពេលទៅចូលរួមកីឡានៅប្រទេសផ្សេងៗគេអត់ដែរនេះទេប្រទេសគេប្រទេសបារាំងទេអីគេមានជាយើងទេប៉ះគេយកលុយទាំងអស់ព្រោះអត់ដឹងដើម្បីផលប្រយោជន៍ជាតិគេហើយអាការអនុម័តមិនយកលុយបាត់អីទេអានោះលុយជាតិណាមិនមែនលុយកម្មសិទ្ធិរបស់លោកហ៊ុនសែនដែរប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែនទៅជាខ្លួនឯងអនុម័តយកបុករបស់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែបំផ្លាញលុយជាតិលុយជាតិនោះគឺលុយវិជាប្រវត្តិអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាជារឿងដែលអត់ត្រឹមត្រូវដែលគាត់ធ្វើកន្លងមកហើយឥឡូវនេះមកប្រកាសអញ្ចឹងខ្ញុំថាវាមានភាពផ្ទុយគ្នាទៅនឹងការអនុវត្តច្រើនបាទហើយខ្ញុំថាអ្វីដែលការប្រកាសនេះទោះបីយ៉ាងណាទៅខ្ញុំតារាខ្ញុំមិនមានការប្រឆាំងទៅនឹងការចូលរួមរបស់ប្រជាប្រដ្ឋទេប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមិនមានជំនឿថានឹងបានជោគជ័យហើយការអភិវឌ្ឍព្រំដែនទៅឲ្យការអភិវឌ្ឍគម្រោងធំធំហើយថារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ជាតិមួយមួយតែខ្ញុំថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសនឹងគ្មានបញ្ចប់ថាវិការច្បាស់លាស់គ្មានយុទ្ធសាស្ត្រគ្មានផែនការច្បាស់លាស់គឺមិនអាចអភិវឌ្ឍជោគជ័យទេហើយរដ្ឋាភិបាលតែប្រកាសរឿងមួយទៀតថាកាលណាយើងមិនចូលរួមទៅក្នុងគម្រោង CLV ហ្នឹងគឺយើងគ្មានលទ្ធភាពទៅអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងនិយាយចោលនិយាយឡើងគឺខ្លួនឯងអត់មានប្រយោជន៍អីសោះសម្រាប់សង្គមខ្លួនអត់មានប្រយោជន៍អីសោះសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋតើតើចូលរួមជាមួយគេតើតើពឹងគេបាត់អាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍហើយចេះតែអីកាងដាក់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯង
តែជួយទៅការអភិវឌ្ឍជាមួយវៀតណាមហេតុអីមិនព្រមឲ្យវៀតណាមឬក៏ឡាវធ្វើបញ្ហាផ្លូវព្រំដែនហ្នឹងយកកញ្ចប់ថវិកាជាតិឬក៏កញ្ចប់ថាវិការនៃការចូលហ៊ុនគ្នារកស៊ីនៅក្នុងតំបន់ត្រីកោននោះមកអភិវឌ្ឍទៅហេតុអីចាំបាច់ប្រមូលលុយពីពលរដ្ឋលោកប៉ាងទៀង
ចំណុចនេះយើងអត់ច្បាស់ទេនៅក្នុងកិច្ចប្រពៃនៃការធ្វើកម្រងអភិវឌ្ឍន៍ព្រៃហ្នឹងយើងឃើញមានការលើកឡើងឯខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំថាយើងជាពិសាជាចាស់ស្រ័យយើងអត់ច្បាស់ទេយើងឧទាហរណ៍រឿងមានពលមានផ្សាយនានាឬក៏បុគ្គលខ្លះបានលើកឡើងថានៅក្នុងគម្រោងនោះក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំនោះវៀតណាមបានបោះទុនដល់ប្រហែល 2,000 លានដុល្លារហើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាទើបតែបោះទុនបាន50លានទេអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងថាតើអាការបោះទុនជាកញ្ចប់ថវិកាហ្នឹងការបោះទុនទៅក្នុងនៃយ៉ាងម៉េចក្នុងនៃថាវៀតណាមគេបោះទុនតែគេអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់នៃខេត្តរបស់គេយើងបោះទុនតែក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងខេត្តរបស់យើងមួយយ៉ាងម៉េចហើយតើអាការខ្ចីលុយពីធនាគារADB ធនាគារអាស៊ីធនាគារពិភពលោកក៏អង្គភាពផ្សេងៗហ្នឹងគឺការខ្ចីរួមគ្នាយកមកអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងរួមគ្នាគឺគេគិតយ៉ាងម៉េចអាហ្នឹងយើងវាអត់ច្បាស់ទាំងអស់ព្រោះវាជាបច្ចេកទេសហើយវាទៅលើអាការបង្ហាញរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលបង្ហាញប៉ុណ្ណាបានយើងបានដឹងប៉ុណ្ណឹងហើយជាការយល់ថាយើងរដ្ឋាភិបាលទៅជែកថាអូពួកអ្នករិះគន់ហ្នឹងអត់ដឹងខ្យល់អីអាពេលខ្លះអត់ដឹងខ្យល់មែនព្រោះបញ្ហារដ្ឋាភិបាលបង្ហាញតែប៉ុណ្ណឹងគឺយើងទៅជែកឬក៏យើងពិភាក្សាឯកទៅលើឯកសារដែលយើងទទួលបានប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងបែកទៅលើផ្លូវច្បាប់លើប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងមានស្រាប់ប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្នឹងគឺវាមិនមែនជាកំហុសរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺកំហុសរដ្ឋាភិបាលអត់បានបង្ហាញនៅឯកសារនឹងពិសាអត់បានបង្ហាញនៅព័ត៌មាននឹងស៊ីជម្រៅពិសាហើយក្នុងនាមខ្លួនឯងជារដ្ឋាភិបាលដែលមានទូនីតិត្រូវបង្ហាញនៅរឿងហ្នឹងបាទ
អរគុណច្រើនលោកប៉ាងមន្តៀងលោកអ៊ុំសមានលោកហ៊ុនសែនបាទគាត់អះអាងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខេត្តទាំង4តំបន់ត្រីកោននេះទទួលបានការអភិវឌ្ឍរហូតក្រុងប្រកាសជាពលសេដ្ឋកិច្ចទី5ថែមទៀតចុះហេតុអីបានជាខេត្តទាំងអស់នេះគ្មានលុយសម្រាប់ធ្វើខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនដល់ខ្លួនឯងចាំបាច់រើអង្គាសពីពលរដ្ឋបាទលោកអ៊ុំសមានហើយសូមបញ្ជាក់ទៀតថាពីមុនហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនអួតណាស់ថាគាត់តែខេត្តរតនគិរីនឹងប្រមូលមាសបានរាប់តោននោះបាទហើយឥឡូវនេះកម្ពុជាក៏មានមាសច្រើនតោនដែរដាក់តម្កល់នៅធនាគារអន្តរជាតិអីថែមទៅទៀតអាណាមាសទាំងអស់ហ្នឹងពេលណាបានយកមកសាងសង់ផ្លូវសាងសង់សាលារៀនមន្ទីរពេទ្យជួយដល់ប្រព័ន្ធហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់ប្រទេសបាទលោកអ៊ុំសមានសូមជួយ
សិនបើកម្ពុជាហ្នឹងមានលុយច្រើនអញ្ចឹងមិនមានមួយឆ្នាំខ្ចីលុយចិនខ្ចីលុយបរទេសហ្នឹងរាប់ពាន់លានដុល្លារទេសម្បីតែចំណាយថវិកាប្រចាំឆ្នាំហ្នឹងទៅខ្ចីលុយចិនលុយបរទេសហ្នឹងយ៉ាងតិច 1000 ដុល្លារជាងទៅ2000លានដុល្លារជាងក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងច្រើនណាស់តែពិតរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគឺគ្មានលុយនោះទេរស់ដោយសារខ្ចីលុយគេលុយជំនួយនោះទេបាទអាហ្នឹងលោកហ៊ុនសែនថាមានលុយច្រើនហ្នឹងមានទេរដ្ឋាភិបាលទៅគុណបាទ
បាទលោកហ៊ុនសែនឡើងថាបើកាលហ្នឹងដូចអំឡុងសម័យ Covid ឯងមិនអញ្ចឹងថាបើប្រជាពលរដ្ឋអត់លុយហ្នឹងគឺថាលក់ម៉ូតូអីលក់អីចាយខ្លះអញ្ចឹងទៅក្រោយមកក៏មានអ្នកយកព័ត៌មានឈ្មោះរទ្ធីហ្នឹងគាត់ទៅសេតាមលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងជាប់គុកបាទហើយពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះឥឡូវហ្នឹងដល់វគ្គដែលលោកហ៊ុនសែនគួរលក់នាឡិកាលក់ខ្សែក្បាត់លក់អញ្ជិនរបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីយកលុយមកអភិវឌ្ឍផ្លូវដែរទេព្រោះថាគាត់នាឡិកាគាត់ល្អច្រើនតម្លៃសុទ្ធតែជាង7 8លានឯនោះលោកអ៊ុំសវណ្ណហើយមិនមែនតែមួយគ្រឿងទេច្រើនគ្រឿងឃើញពាក់ដោម៉ូតរហូតដូច្នេះថាតើគាត់អាចលក់នាឡិកាខ្លះលក់ទ្រព្យសម្បត្តិខ្លះធ្វើជាមេដឹកនាំអញ្ចឹងយើងត្រូវតែលីតមុនគេបាទលីតមុនគេហើយអុកញ៉ាក្រាក់ក្រាក់នៅក្នុងស្រុកហ្នឹងអុកញ៉ាខ្លះដែលមានលុយច្រើនមានតាំងពីយន្តហោះផ្ទាល់ខ្លួនមានតាំងពី Lamborghini Ferrari មានតាំងពី Rolls Royce ហ្នឹងថាតើអាចចេញមុខមកដាក់ភាគហ៊ុនឬក៏ដាក់ទុនក្នុងការជួសជុលផ្លូវធ្វើផ្លូវហ្នឹងម្នាក់10លានដែរទេព្រោះថាអុកញ៉ាឥឡូវមានជាង1000អ្នកដែរបើដាក់តែម្នាក់10លានមកវាផ្លូវហ្នឹងគឺថាបានជាង10000 100000លានដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងរដ្ឋាភិបាលមិនខ្វះលុយក្នុងការធ្វើផ្លូវទេចាំបាច់មិនបាច់ចាំបាច់ប្រមូលពីមន្ត្រីរាជការតូចតាចឬក៏មិនចាំបាច់ប្រមូលពីពលរដ្ឋទេតែក្រុមអុកញ៉ាក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាអាចជួយបានទៅហើយហើយតើក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហ្នឹងដែលមានលុយច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ហ្នឹងអាចជួយបានទៅហើយចាំបាច់ទៅប្រមូលលុយទៅអីមិនអញ្ចឹងឯលោកអ៊ុំសមានតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចជុំវិញបញ្ហានេះលោកអ៊ុំសមា
បាទលោកហ៊ុនសែនគាត់មិនទៅលក់នាឡិកាគាត់នាឡិកាគាត់តម្លៃពី1លានដុល្លារទៅ5លានដុល្លារហើយនាឡិកាប្រហែលជាមាន10គ្រឿងបាទគាត់មិនទៅលក់ឆោទៅលក់នាឡិកាគាត់នោះទេបាទហើយតបសម្បត្តិគាត់ហ្នឹងក៏មានរាប់រយលានដុល្លារក្រុមគ្រួសារតកូនហ្នឹងគឺជាមហាសេដ្ឋីលុយលួចជាតិមានលុយបានដោយសុចរិតនោះទេបាទគាត់សម្បីផ្ទះគាត់របស់គាត់ហ្នឹងគឺជាវិមានដែលស្អាតជាងវាំងស្ដាយទៅទៀតបាទដូច្នេះគាត់មិនទៅឆោតទៅលក់តបសម្បត្តិគាត់ទៅអភិវឌ្ឍព្រំដែនទៅទេបាទហើយអង្គញាមួយចំនួនហ្នឹងជួយទៅគណៈបព្វប្រជាជនដើម្បីពង្រឹងអំណាចតកូនហ៊ុនពង្រឹងអំណាចហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែដល់លុយអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនហ្នឹងគឺជួយតិចតួចបាទហ្នឹងគេឃើញចាស់ស្ដាយអញ្ចឹងហើយ
បាទហើយមន្ត្រី
ឃើញថា
អូនពាន់មនីរដ្ឋជាសភារាលោកស្អីស្អីមួយចំនួនទៀតហ្នឹងសិតតែជាអ្នកមានហើយមេប៉លីសមេអីក្រាក់ក្រាក់ហ្នឹងសិតតែលុយរាប់លានណាលោកអ៊ុំសមានបា
ទលុយហ្នឹងគេសម្រាប់តែក្រុមគ្រួសារគេរស់ដោយហ៊ឺហាហើយនឹងជួយតកូលហ៊ុនហើយនឹងប៉គេដើម្បីពង្រឹងអំណាចតែប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែសម្រាប់អភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិអភិវឌ្ឍតាមព្រំដែនហ្នឹងគេមិនទៅចំណាយច្រើននោះទេតិចតួចតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទព្រោះនយោបាយប្រជាប្រដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាប្រដ្ឋឲ្យតសម្បត្តិដែលបានច្រើនហ្នឹងគឺដោយសារការលួចជាតិនោះទេបាទជញ្ជក់ឈាមរះនោះទេបាទហើយយើងមើលពីដែលព្រះអង្គច័ន្ទមុនីទៅខេត្តទាំង4ទៅមើលព្រំដែនហ្នឹងគឺជានយោបាយប្រជាប្រដ្ឋរបស់លន់សែនគាត់ទៅជាឆាលខោនរៀបចំឡើងដោយលន់សែនហ្នឹងនោះទេបាទហើយព្រះអង្គមានជំនាញខាងព្រំដែនណែណាទៅដឹងថាការបោះមង្គលហ្នឹងវាត្រឹមត្រូវឬមិនត្រឹមត្រូវបាទហ្នឹងគឺជាឆាលខោនដែលរៀបចំដោយលន់សែនណាហើយមួយទៀតដែលព្រះអង្គយាងទៅខេត្តទាំង4ហ្នឹងមិនបានទៅមើលដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនជាង240,000ហិកតាថាមានកម្មករយួនច្រើនប៉ុណ្ណានៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងអត់បានទៅមើលផងហ្នឹងមិនដឹងថាខេត្តទាំង4ហ្នឹងវាគូត្រាក់ប៉ុណ្ណាសម្រាប់បុរណភាពទឹកដីរបស់យើងអាចបាត់ខេត្តទាំង4ហ្នឹងទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតมันអាចមើលឃើញនោះទេបើមិនជាมันបានចូលទៅក្នុងដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺมันអាចចូលបានណាលោកកែមដីមានប្រសាទៅពេលដល់គាត់មានជីវិតរស់នៅថាដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចឲ្យក្រុមហ៊ុនយួនតាមព្រំដែនហ្នឹងពីបដូចជាតំបន់អភិគមមិនដូចជាតំបន់ស្វ័យយ័តដែលខ្មែរយើងមិនអាចចូលបាននោះទេបើចូលត្រូវបង់លុយទៀតណាហើយអញ្ញាធិបតេយ្យដែនដីហ្នឹងក៏មិនអាចចូលបានដែរបើចង់ចូលដល់សុំការអនុញ្ញាតពីក្រសួងពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្នឹងឃើញពីបដូចជាតំបន់អភិគមមួយដែលគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បូរណភាពទឹកដីរបស់យើងហើយកម្មករវៀតណាមរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងច្រើនណាហើយមួយទៀតដែលថាដែលដឹកពជាប្រដ្ឋព្រ រីទៅមើលខេត្តតំបន់ហ្នឹងដើម្បីកុំឲ្យខេត្តតំបន់បាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងមិនអាចជួយឲ្យខេត្តតំបន់ហ្នឹងមិនបាត់នោះទេបាទនយោបាយរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតលោកហ៊ុនសែននេះគឺធ្វើនយោបាយប្រជាប្រថុននោះទេបាទបើសិនជាយើងមិនដោះហូតដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចពីក្រុមហ៊ុនយួនជាង24ម៉ឺនហិកតាហ្នឹងមិនដេញជនជាតិយួនកម្មករយួនដែលធ្វើការនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងហើយសាងសង់ផ្ទះរស់នៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនោះទេហើយមិនដកខេត្តតំបន់មកអភិវឌ្ឍដល់ខ្លួនឯងនោះទេខេត្តតំបន់នឹងបាត់បង់ហើយមិនមានថាយើងគណៈដឹកប្រជាពលរដ្ឋ free ទៅមើលខេត្តតំបន់នឹងមិនបាត់បង់នោះទេអាហ្នឹងគឺជានយោបាយប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋតែប្រឯងហើយកាលសម័យស្ដេចជាឆាទី2គេមានអ្នកខ្លះដែលអែបអបដោយទៅក្រុមបពួកលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតចឹងថាសម័យនេះហើយវាមិនអាចខេត្តខ្មែរយើង3ហ្នឹងហើយខេត្ត20ក្រោយមកក្រោយមកទៀតនោះខេត្ត21ខេត្តនៅកម្ពុជាក្រមហ្នឹងនឹងបាត់ទៅប្រទេសវៀតណាមនោះទេឲ្យខ្ចីដីហត្ថហាន15ឆ្នាំឲ្យខ្ចីទៅហេឥឡូវឲ្យយើងខ្ចីខេត្ត4ហ្នឹងឲ្យខ្ចីទៅវៀតណាមខ្ចីសិនទៅហេវាមិនបាត់ទេប៉ុន្តែយើងឃើញថាជាក់ស្ដែងសម័យស្ដេចជាឋានទី2នោះវាអត់បាត់មានប៉ុន្តែដល់ឆ្នាំ1949ទឹកដីកម្ពុជាក្រមបារាំងកាត់ទៅឲ្យប្រជាបាល់ដៃកាត់ទៅឲ្យយួនហ្នឹងដោយសារជនជាតិវៀតណាមរស់នៅពេញយើងខេត្ត4ហ្នឹងបើតាមកិច្ចប្រជុំលើកទី9ឆ្នាំ2016ហ្នឹងសារព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការពារជាតិវៀតណាមបាននិយាយថាផលប្រយោជន៍ធំបំផុតនៃតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណហ្នឹងគឺការចេញចូលដោយសេរីនៃប្រជាពលរដ្ឋទាំង3ប្រទេសហ្នឹងដោយមិនបាច់ប្រើវីសាលិខិតឆ្លងដែននេះទេហ៎អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យជនជាតិវៀតណាមមករស់នៅពេញលើខេត្ត14ហ្នឹងថ្ងៃក្រោយនឹងបាត់បងទឹកដីដោយទឹកដីកម្ពុជាក្រោមដោយប្រទេសចម្ប៉ាដោយតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបាត់ទៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែរហ៎ណាហើយបើសិនជាយើងមិនប្រយ័ត្ននោះទេបាទហើយលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងក៏បានក្បត់ខ្មែរដើម្បីយួនហ្នឹង3ដងហើយឆ្នាំ81ហ្នឹងគឺគាត់សហការជាមួយយួនហ្នឹងចាប់លោកប៉ែនសវណ្ណដាក់គុកដោយសារលោកប៉ែនសវណ្ណមិនព្រមកាត់ដីខ្មែរយើងឲ្យយួនហើយនឹងមិនឲ្យជនជាតិយួននៅរស់នៅកម្ពុជាហើយនឹងប្រឆាំងនឹងក5ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញឲ្យបន្តមកចាប់ប៉ែនសវណ្ណហ្នឹងក៏សញ្ញាទៅលើសិទ្ធិជាឆ្នាំ82 83 85កាត់ដីឲ្យយួនឆ្នាំ2005នេះគាត់ក្បត់ខ្មែរម្ដងទៀតគាត់ធ្វើសន្ធិសញ្ញាពេញតាមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985សម័យយួនទួត្រាយចាប់ខ្មែរដាក់គុកហ៎ដល់ឆ្នាំ2024នេះគាត់ក្បត់ខ្មែរម្ដងទៀតគាត់សុខចិត្តចាប់ខ្មែរស្នេហាជាតិដែលប្រឆាំងសៀវីហ្នឹងដាក់គុកហើយគាត់ផ្ដល់កដោខេត្ត14ហ្នឹងទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងនៅពេលអនាគតហ៎ដូច្នេះលោកហ៊ុនសែនគឺគាត់ក្បត់ជាតិ3ដងហើយក្បត់ជាតិទី1ដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងក៏ទស្សវត្សទី80ហ្នឹងគាត់សញ្ញាកាត់ទឹកដីខ្មែរយើងឲ្យយួនហ្នឹងតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1982 83 85ឆ្នាំ2005បាត់ជាតិម្ដងទៀតគឺគាត់បានធ្វើសន្ធិសញ្ញាពេញថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសន្ធិសញ្ញាឆ្នាំ1985ហ៎ហើយដល់ឆ្នាំ2024នេះគាត់ក្បត់ជាតិម្ដងទៀតគាត់ដាក់កដោខេត្ត4ទៅឲ្យយួនគ្រប់គ្រងនៅពេលអនាគតអញ្ចឹងលោកសានគឺជាជនក្បត់ជាតិដែលយើងទៅគ្រប់គ្រងជនក្បត់ជាតិដែលដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងគឺមិនបានទេដូច្នេះខ្មែរស្នេហាជាតិក្នុងគណៈបព្វជិជនហើយនឹង
បាទអញ្ចឹងបានន័យថាលោកអ៊ុំសានចាត់ទុកលោកហ៊ុនសែនជាជនក្បត់ជាតិដោយចំហដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅថ្ងៃនេះមិនអញ្ចឹងឯងលោកអ៊ុំសមាន
តែជាការពិតហើយទៅបចោតអ្នកស្នេហាជាតិលោកសំរងស៊ីប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរហ្នឹងក្បត់ជាតិឯណាពាក្យក្បត់ជាតិឲ្យនិយមនិន័យឲ្យច្បាស់ក្បត់ជាតិគឺកាត់ដីឲ្យយួនកាត់ដីឲ្យបរទេសហេអាហ្នឹងមិនក្បត់ជាតិហើយដល់អ្នកខ្លះទៅចោតអីទៅគប់ខិតជាមួយអាមេរិកកាំងឌូរដ្ឋាភិបាលពួកយុវជនបរិស្ថានហ្នឹងក្បត់ជាតិដោយសារតែគប់ខិតជាមួយអាលិចជាមួយបរទេសហ្នឹងចង់ឌូរំរដ្ឋាភិបាលឯណាក្បត់ជាតិស្អីអាហ្នឹងក្បត់ជាតិហ្នឹងគឺជនដែលកាត់ដីឲ្យយួនហ៎ហ៊ុនសែននេះគឺជនក្បត់ជាតិពិតប្រាកដមិនមានយុវជនបរិស្ថានមិនមានលោកសំរងស៊ីទេលោកសំរងស៊ីដែលកាត់ដីឲ្យយួនពីកាលយុវជនបរិស្ថានដែលកាត់ដីឲ្យយួនពីកាលនេះដូច្នេះលោកសែនគឺជាជនក្បត់ជាតិដែលបំរើឲ្យមហិច្ឆតាយួនដូច្នេះខ្មែរស្នេហាជាតិទាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនទាំងនៅក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទៅរួមគ្នាដើម្បីទំិចបដូរតកូលហ៊ុនដែលជាជនក្បត់ជាតិដែលបំរើឲ្យមហិច្ឆតារបស់យួនឈ្នះពានទឹកដីខ្មែរហ្នឹងដែលលោកហ៊ុនសែនជាពាក់គុណយួនហ្នឹងដកចេញតកូលហ៊ុនហ្នឹងពីអំណាចដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិដើម្បីសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីការបាត់ខេត្ត9ទៅប្រទេសវៀតណាមពីការបាត់កម្ពុជាទៅប្រទេសវៀតណាមនៅពេលអនាគតបាទដល់ខ្មែររួមគ្នាมันអាចរំដោះប្រទេសជាតិបានលោកសောឃើញលោកម៉ែសំអនលោកទៀបបាញ់ហ្នឹងសហការជាមួយគណៈបព្វឆាំងដើម្បីដកតកូលហ៊ុនតក គលហ៊ុនចេញពីការកំណត់ព្រោះយើងឃើញមួយរយៈនេះឃើញថាអាចមានទីក្នុងគណៈបព្វជិជនហ្នឹងគេមិនពេញចិត្តចំពោះCLV ដែលតកូលហ៊ុនហ្នឹងនៅតែមិនព្រមដោះខ្លួនចេញហ្នឹងអញ្ចឹងបានមានព្រឹត្តិការណ៍ច្រើនរហូតដល់ដាក់កម្លាំងដើម្បីច្បាំងជាមួយភៀសបរតតាមពិតគម្រាមផ្ទៃក្នុងរបស់ខ្លួននោះទេបាទអាហ្នឹងដូច្នេះឃើញថាមានការបដិសេធលោកពីលោកសខេងលោកសសខែហ្នឹងតែយើងសូមសរសើរលោកសខេងគាត់ហ៊ាននិយាយពីបញ្ហាទឹកដីហ៎គេគាត់ហ៊ាននិយាយថាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងការពារទឹកដីមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងដើម្បីការពារទឹកដីរបស់ខ្លួនកុំឲ្យបាត់បង់ទៅទៀតលោកសសខែក៏គាត់ស្នេហាជាតិគាត់បានដកប៉លីសជាច្រើនដែលធ្វើខុសដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយហ្នឹងតកូលសខេហ្នឹងគឺថាគេមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិហើយគេក៏ចង់ឲ្យមានស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងការគ្រប់គ្រងមួយដែរប៉ុន្តែតកូលហ៊ុនគឺអត់ទេគឺថាផ្ទៃទីផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនកាត់ដីឲ្យយួនសងគុណយួនអីដូច្នេះយើងឃើញថាបើសិនជាសកការគ្នាដើម្បីដកស្គូលហ៊ុនចេញហើយឲ្យលោកសខេងដឹកនាំប្រទេសដើម្បីធ្វើជានយោបាយរំត្រីបន្តពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយបោះឆ្នោតឲ្យលោកសខេងរៀបចំបោះឆ្នោតដោយសេរីនយោបាយធัวប្រកាសជាយើងដកខេត្ត9មកគ្រប់គ្រងវិញបានហើយប្រកាសជាយើងការពារទឹកដីយើងមិនឲ្យបាត់បង់ទៅវៀតណាមនៅពេលអនាគតដែរ
ប៉ុន្តែការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ុំសមានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យលោកសខេងគ្រោះថ្នាក់ដែរទេបាទព្រោះលោកសខេងកំពុងក្នុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសដែរបាទ
បាទមិនគ្រូត្រៃបើសិនជាលោកសខេងសហការជាមួយលោកស្រីម៉ែសំអនជាមួយលោកទៀមបាញ់គឺអាចដកតកូលហ៊ុនតែជួនក្បត់ជាតិហ្នឹងចេញពីអំណាចបានហើយដើម្បីខ្មែរយើងរួចផុតពីកញ្ញាមឈ្នានពានរបស់បរទេសគឺយូរណាស់បាទហើយយើងដឹងហើយអ្នកនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនមិនមានជាអ្នកដែលក្បត់ជាតិដោយហ៊ុនសែនទាំងអស់នោះទេមានគេឆ្លាញ់ទឹកដីដូចខ្មែរយើងដែរបាទ
ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចំណុច class លោកសាដាទី1រឿងកម្រង CLV នេះវាមានចំណុចធ្ងន់ធ្ងរត្រង់ថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋវៀតណាមដែលចូលមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈ CLV នេះមិនមែនគឺចូលមកនៅដោយខុសច្បាប់ទេគឺចូលមកនៅដោយស្របច្បាប់ហើយអាកិច្ចគ្រប់គ្រងគឺអនុញ្ញាតអញ្ចឹងហើយឧទាហរណ៍ប្រទេសណាក៏ដូចប្រទេសណារួមទាំងអាមេរិកផងសប្តាហ៍នេះគឺមានការបារម្ភដែររឿងអន្តរជាតិគឺគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរនៅអាមេរិកមានការប្រកួតប្រជែងរឿងគោលនយោបាយតោវិការទប់ស្កាត់តោវិហើយប្រទេសមួយមួយកាលណារឿងតោវិទីស្រួលនិយាយឯនៅពេលដែលជនបរទេសមកចូលរស់នៅក្នុងប្រទេសនោះវាខុសច្បាប់អញ្ចឹងគេស្រួលអនុវត្តច្បាប់វាមានការរំលោភបំពានវាអត់មានការប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិទេបើសិនមកគេមានការអនុវត្តច្បាប់គេត្រឹមត្រូវណាប៉ុន្តែបើសិនមកតាមជាតាមជាកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះតាមបច្ចុប្បន្នវិដាមគេចូលមករស់នៅតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងណាហើយថ្ងៃក្រោយទៅយើងមានបញ្ហាយើងស្ដីគេថាណែពេលគេមកយើងសោះចាប់តាហើយអញ្ចឹងយើងដេញគេយើងកម្ចាត់គេទៅយើងរួចចាប់យើងខុសចាប់អានឹងយើងថាអានឹងវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរមួយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងហើយវាអាចមានផលវិបាកទៅថ្ងៃក្រោយច្រើនទីមួយច្រើនទី2តើខ្ញុំរឿងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនខ្ញុំថាខ្ញុំចង់ទីការចាប់អារម្មណ៍ចេះខ្ញុំថាកាលពីមុនយើងអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែនចេះយើងស្វ័យចិត្តគឺលោកហ៊ុនសែនកម្ចាត់ក្រុមប្រឆាំងកម្ចាត់អ្នករិះគន់នេះឲ្យមានការប៉ះពាល់យើងណាយើងស្វ័យចិត្តព្រោះអត់ប៉ះពាល់ប៉ុន្តែកាលណាយើងអត់គិតយើងបដោយឲ្យលោកហ៊ុនសែននេះគ្រួសារគាត់មានអំណាចធំទៅធំទៅគឺឃើញសពស្អីសពថ្ងៃសំបីតែអំណាចនៅក្នុងគណៈបព្វជិជនគាត់ចង់ដោះពីតាគាត់ចង់ដាក់ពីតាគាត់ចង់សម្លាញ់អីស្រីគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ដូចតម្លៃប្រធានប្រសិទ្ធភាពអញ្ចឹងលោកសៃឈុំក៏ប្រធានប្រសិទ្ធភាពសុខសប្បាយហើយគាត់ចង់គាត់ចង់យកតម្លៃប្រធានប្រសិទ្ធភាពវិញគាត់ដោយសារគាត់ដាក់គោលគាត់មកយុរដ្ឋត្រីគឺគាត់ទៅយកអីមិនក៏បានអញ្ចឹងវាអាចយុទ្ធធរនៅក្នុងផ្ទៃក្នុងគណៈបព្វជិជនដែរអញ្ចឹងបានការដាក់ប្លង់យើងសវ័យចិត្តនឹងលោកហ៊ុនសែនកម្ចាត់អ្នកក្រៅប៉ុន្តែពេលលោកហ៊ុនសែនមកកម្ចាត់ខ្លួនឯងវិញតើយើងសវ័យចិត្តអត់អញ្ចឹងខ្ញុំថាចំពោះខ្ញុំការលើកឡើងចំណុចនេះខ្ញុំក៏ចង់ឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបព្វជិជនឬក៏អ្នកគាំទ្រសានចាប់ផ្ដើមមើលឃើញអំពីភាពខុសត្រូវហើយយើងនាំនេះគាំទ្រទៅជុំវិញភាពត្រឹមត្រូវវិញហើយស្តីមគ្នានឹង CLV ដែរ យើងយើងពេលរឿងគោលនយោបាយដីសម្បត្តិមកថាលោកសាក៏សម្រាប់យើងគោលនយោបាយដីសម្បត្តិឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនណាឲ្យអីចឹងទៅប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋតំបន់នេះប៉ះពាល់ភូមិនេះភូមិនោះប្រជាពលរដ្ឋយំស្រែកយើងអត់ប៉ះពាល់យើងសុវ័យយើងអត់ខ្វល់ណាយំស្រែកមិនយំស្រែកទេដល់ពេលចេញពីអយុវ័យដីសម្បត្តិក៏ដែរឲ្យទៅក្រុមហ៊ុនវាប៉ះពាល់ដល់ក្រុមទូទូចឹងណាដល់លោកសាឈានមកជំហានទៅត្រង់ CLV គឺប៉ះពាល់ជាតិទាំងមូលអាហ្នឹងបានជឿចាប់ប្រើភ្ជាក់ខ្លួនថាអូមែនអាការដីសម្បត្តិប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្ណឹងវាអត់ឈឺទេវាអត់ទេដល់ឥឡូវលោកសាលេងមកជំហានទៅគឺ CLV ប៉ះពាល់ជាតិទាំងមូលបើចុះប៉ះពាល់យើងដែរប៉ុន្តែអ្នកខ្លះដែលមិនខ្វល់ក៏នៅតែមិនខ្វល់អ្នកដែលធ្វើម្ដងឬក៏នៅតែម្ដងឬប៉ុន្តែខ្ញុំថាបើសិនជាមនុស្សដែលមានសតិសមសំបញ្ញាជាមនុស្សហើយយើងជាម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីដែរតែពេលគេយកដីយើងយកទឹកយកអាទឹកដីយើងយកទឹកដាក់នៅក្នុងភាពគ្រោះថ្នាក់ណាមួយដែលអាចមានហានិភ័យក្នុងការបាត់បង់ហើយក៏មានហានិភ័យក្នុងការប្រគល់ទៅឲ្យបរទេសណាមួយខ្ញុំថាវាគួរចេះស្រាយគួរចេះជឿចាប់ដែរអានឹងជាការទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំថាចង់ឲ្យអ្នក
គណៈកម្មការជនឬក៏អ្នកគ្រប់គ្រងសានមានការពិចារណាលើជីវិតរបស់ទាំងបាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងទៀងលោកអ៊ុំសំអានដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយលោកមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមដោយខ្លីបាទ
បាទខ្ញុំចង់បន្ថែមរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់បន្តទៅដើម្បីបណ្ដាញជនជាតិយួនដែលរស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងទៅស្រុកយួនវិញហើយនឹងកម្មករយួនដែលធ្វើការនៅលើដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងភាគច្រើនគឺអត់បានអនុវត្តទៅតាមច្បាប់ការងារអត់បានត្រឹមត្រូវនោះទេអត់មានប័ណ្ណការងារនោះទេដូចយើងឃើញជាក់ស្ដែងយួនរស់នៅសរៃលើបឹងទន្លេសាបនៅច្បារអំពើហ្នឹងណាមានច្បាប់មានតម្លាប់ស្អីផ្ទុយទៅវិញផ្ដល់បានស្នាក់នៅអចិន្ត្រៃយ៍ហើយផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យជនជាតិយួនដូច្នេះត្រូវអនុវត្តច្បាប់ការងារដូចនៅថៃហ្នឹងណាឯងចូលមកកោះច្បាប់ឲ្យមានបានការងារចាប់ដាក់គុកហើយបញ្ជូនទៅវិញខ្មែរចឹងហ៎យើងត្រូវធ្វើដូចថៃចឹងហ៎បានអាចការពារទឹកដីបានជាប្រទេសខេត្តទាំងបួនហ្នឹងត្រូវដកមកវិញហើយត្រូវមិនដេញជនជាតិយួនដែលជាកម្មករហ្នឹងដែលមិនមានច្បាប់ការងារមិនមានបានការងារត្រឹមត្រូវហ្នឹងមិនដេញទៅវិញអាហ្នឹងមួយទៀតយើងដឹងឲ្យខេត្តទាំងបួនហ្នឹងយើងដឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋមានតែកន្លះលានណាខេត្តទាំងបួនហ្នឹងហើយវៀតណាមខេត្ត5របស់គេហ្នឹងមានរហូតដល់ជាង7លានអ្នកចឹងគេបង្ហូរមកតែ2 3លានអ្នកមកក្រោយក្រោយយកទឹកដីយើងដូចទឹកតំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីយកឆ្នាំ2014ចឹងឯងហ្នឹងគឺជាគ្រោះថ្នាក់មួយសម្រាប់ប្រទេសជារបស់យើងហើយវៀតណាមសពថ្ងៃនេះមានប្រជាប្រដ្ឋជាង100លាននាក់ហើយបាទហើយយើងមានតែជាង16លាននាក់ឯងអញ្ចឹងវៀតណាមមកជូនកូនចៅគេមកប្រជាប្រដ្ឋគេមករស់នៅកម្ពុជាហ្នឹងតែ20លាននាក់ទៅ30លាននាក់ថ្ងៃអនាគតយកកម្ពុជាបានឯងដូច្នេះជាគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ខែ9ហើយសម្រាប់បុរណៈទៀតទឹកដីរបស់យើងនៅពេលដែលមានមេដឹកនាំដែលជាពាក់គុណយួនមិនព្រមដោះដៃពីយួនបាទអានោះជាគ្រោះថ្នាក់មួយបើដូច្នេះបងប្អូនខ្មែរធ្វើម៉េចយើងត្រូវតែរួមគ្នាទាំងក្នុងគណៈបកប្រឆាំងទាំងក្នុងគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងដើម្បីដកតកូលហ៊ុនដែលជាពាក់គុណយួនដែលជាជនក្បត់ជាតិហ្នឹងចេញដើម្បីស្ដារប្រទេសជាតិសង្គ្រោះប្រទេសជាតិពីការបាត់បង់ខែ9និងការបាត់បង់ប្រទេសកម្ពុជានៅពេលអនាគតទៅប្រទេសយួននៅពេលអនាគត
បាទអរគុណច្រើនលោកអ៊ុំសមានលោកប៉ាងវន្ទៀងបាទសូមជឿនដល់ក្រីបាទ
ខ្ញុំថានៅពេលដែលមេដឹកនាំគាត់បានធ្វើតាមប្រជាប្រដ្ឋហើយប្រទេសប្រជាប្រដ្ឋភាគច្រើនចង់បានឆ្វេងហើយគាត់ទៅស្ដាំខ្ញុំថាដល់ពេលដែលគាត់ផ្ទុយពីឆន្ទៈប្រជាប្រដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសអានឹងគាត់បាត់ភាពជាតំណាងរបស់ប្រជាជាតិទាំងហើយគាត់លែងជាមេដឹកនាំរបស់ប្រជាប្រដ្ឋហើយអានឹងខ្ញុំនិយាយជាទឹកសៃទូទៅហើយតាក់ទងមកលោកហ៊ុនសែនវិញយើងឧទាហរណ៍រឿង CLV នេះថ្មីបើមានការធ្វើការសិក្សាការស្ទង់ទេណាច្បាស់លាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់តែលើកឧទាហរណ៍2គឺទី1ក្រមប្រជាប្រដ្ឋតែប្រឆាំងទៅនឹងគម្រោង CLV នេះគឺមានការធ្វើបាតកម្មពេញទឹកពេញដីហើយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើលោកហ៊ុនសែនកុំប្រក្រាបក៏មានការបាតកម្មអីចឹងមានន័យថាប្រជាប្រដ្ឋដែលមិនគ្រប់គ្រងលោកហ៊ុនសែននោះគឺប្រឆាំងហ្នឹងឬមួយប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងហ៊ុនសែនភាគច្រើនដែលគ្រប់គ្រងរឹក CLV ឬក៏ប្រឆាំង CLV ភាគច្រើនភាគតិចទេប៉ុន្តែយើងទី1យើងមានក្រុមប្រឆាំងប៉ុន្តែទី2ក្រុមស្រយើងបើក្រុមស្របលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់និយាយវាអញ្ចឹងមានមនុស្សចូលលុយចូលអីជួយឲ្យមានការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងអញ្ចឹងបានន័យថា វានៅក្នុងអត្តន័យមួយគឺគ្រប់គ្រងដោយក្រុមប្រឆាំងដែរព្រោះក្រុមប្រឆាំងក៏គ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនថយអភិវឌ្ឍន៍ដែរតើអ្នកដែលចូលលុយជាមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រងនៅក្នុងនៃគ្រប់គ្រងឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនឯងបានន័យថាឲ្យដកខ្លួនចេញពី CLV ដែរអញ្ចឹងជារួមមកចំពោះខ្ញុំស្ way របស់គឺការសិក្សាគឺការស្ទង់មតិប៉ុន្តែតាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលតាំងអ្នកមិនគ្រប់មិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលក៏មានការប្រឆាំងទៅនឹង CLV ដែរដូច្នេះទៅខ្ញុំថាប្រសិនបើលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនសែននៅទៅមុខទៀតមិនដកថយបានន័យថាគាត់ប្រឆាំងទៅនឹងឆន្ទៈប្រជារដ្ឋខ្មែរទាំងមូលហើយគាត់លែងមានភាពជាតំណាងសោះចាប់ជាមេដឹកនាំសម្រាប់ខ្មែរទៅហើយបាទ
បាទអរគុណច្រើនលោកប៉ាងអន្ទៀងលោកអ៊ុំសមានដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទយើងទៅជជែកគ្នាច្រើនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV បាទហើយសង្ឃឹមថាជួបលោកទាំងពីរនៅក្នុងប្រធានបទផ្សេងៗនៅពេលក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទលោកអ៊ុំសមានលោកប៉ាងអន្ទៀង
តើសូមអរគុណសូមជម្រាបលា
បាទជម្រាបលា
បាទយើងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬបសុំសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkh នៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលារាត្រីសួស្តី។